Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Χριστού μας στην εκπομπή μας αυτή και στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77, όπου μπορεί να τηλεφωνήσετε μετά τις 5 και 4 που θα δοθούν και οι γραμμές στα δικά σας τηλεφωνήματα. Θα διαβάσουμε για 15 λεπτά κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο για να έχουμε ευλογία και χάρη από τον Λόγο του Χριστού μας, και είμαστε στο κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 10, στίχος 1. Λέει λοιπόν, «Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς, εννοείται ο Κύριος, τους 12 μαθητάς αυτού έδωκε να αυτής εξουσία πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσα μαλακία. Των δε 12 Αποστόλων τα ονόματα εισή ταύτα, πρώτος, Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικριθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον, εις εδών εθνών μη απέλθετε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντας ότι είναι και η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη χτίσαστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκώνησα ζώνα σημών. Μη πήραν εισοδόν, μήτε δύο γειτόνα, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδο. Άξιος γαρεστήν εργάτης της τροφής αυτού. Η σύνδαν πόλη νικόμηνη έρθετε, εξετάσατε τι σε ναυτή άξιος εστί, κακή μείνατε έως αν εξέρθετε. Εισερχόμενοι δε στην οικία, ασπάσαστε αυτήν λέγοντες, ειρήνη το οίκο τούτο, και αν μενεί η οικία αξία, ερθέτω ειρήνη μόνο επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία ειρήνη μόνο προς ημάς επιστραφεί το. Και όσοι αν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξετε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε την πόλη εκείνη, επανεκτότερον έστε γη Σοδόμου και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως ή την πόλη εκείνη. Στίχος 15. Ένα λοιπόν έως 15 διαβάσαμε το κεφάλαιο 10. Και να δούμε την απόδοση στα νέα ελληνικά. Αφού δε προσκάλεσε τους 12 μαθητάς του, τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα, ώστε να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδιαθεσία στους ανθρώπους. Τα δε ονόματα των 12 Αποστόλων είναι αυτά. Πρώτος ο Σίμων που ονομάζεται και Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός του, Ιάκωβος ο γιος του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του, ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος ο γιος του Αλφαίου και ο Λεβαίος που ονομάστηκε Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Αυτοί οι 12 άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν πνευματική κατάσταση τέτοια, όπου ήσαν άξιοι να λάβουν το αποστολικό αξίωμα. Παρά τα αυτά όμως, κάποιοι από αυτούς, ένας εξ αυτών, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, εξέπεσε του αποστολικού αξιώματος και της αποστολικής χάριτος, διότι δεν επρόσεξε τον εαυτόν του και παραδόθη στα πάθη της φιλαργυρίας, της πονηρίας και της κακίας και έγινε παρανάλωμα του διαβόλου. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Μαθαίος αναφέρει τον εαυτόν του ως ο Θωμάς και ο Μαθαίος ο Τελώνης. Ονομάζει τον εαυτόν του Τελώνη για να ταπεινωθεί και να μειώσει την προσωπικότητά του. Και αυτό βέβαια το έκαναν πάντοτε οι Άγιοι άνθρωποι για να έχουν ταπείνωση και αυτεπίγνωση της πραγματικότητός τους. Είναι ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς, ο Μαθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Λεβαίος που λεγόταν και Μαθαδαίος και ο Σίμωνο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Θα πει κάποιος ίσως γιατί ο Χριστός επέλεξε τον Ιούδα αφού ήξερε ότι θα τον πρόδιδε. Επέλεξε τον Ιούδα διότι ο Ιούδας όταν επελέγει είχε πνευματική κατάσταση τέτοια αξία να επελεγεί ως Απόστολος του Χριστού. Και αν δεν τον κάλεσε, αν δεν τον καλούσε ο Χριστός και αν δεν τον επέλεγε, τότε ο Ιούδας είχε δικαίωμα να πει ότι ο Θεός τον αδίκησε και δεν τον επέλεξε να γίνει Απόστολος. Αντίθετα, ο Χριστός δεν τον απέρριψε επειδή είχε την χάρη αυτή και την ευλογία αυτή να κληθεί Απόστολος και να γίνει κλητός Θεού, αλλά στη συνέχεια απεδείχθη ότι δεν επρόσεξε και δεν εφύλαξε αυτή τη χάρη την οποία έλαβε. Σε αυτούς τους 12 λοιπόν Αποστόλους και ονομάζονται Απόστολοι διότι ήταν απεσταλμένοι από τον Χριστό, ο Κύριος μας έδωκε κάποιες παραγγελίες και τους λέει: «Σε δρόμο που οδηγεί προς τους εθνικούς, τους ειδωλάτρες να μην πάτε και σε πόλη Σαμαριτού να μην πείτε, αλλά μάλλον να πηγαίνετε προς τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού έθνους. Επειδή ακόμα ήσαν αρχάροι και ήσαν άπειροι από την Αποστολική Διακονία, τους είπε ο Κύριος να μην πάνε στους ειδωλολάτρες ούτε στους Σαμαρίτες, αλλά να πάνε πρώτα προς τα πρόβατα τα απολωλότητα, τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού έθνους. Και μετά βέβαια τους έστειλε σε όλο τον κόσμο. Όταν δεν πηγαίνετε να κηρύττετε λέγοντας ότι η Βασιλεία των Ουρανών έφτασε, ασθενείς να θεραπεύετε, λεπρούς να καθαρίζετε από τη λέπρα, νεκρούς να ανασταίνετε, δαιμόνια να βγάζετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν να δίδετε». Τους έδωσε την δύναμη λοιπόν να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και να ετοιμάζουν τους ανθρώπους για την ήδη παρούσα Βασιλεία των Ουρανών και να κάνουν θαύματα για να πείσουν τους ανθρώπους ότι ήταν άνθρωποι του Θεού, απεσταλμένοι από τον Θεό, να θεραπεύουν τους ασθενείς, να καθαρίζουν τους λεπρούς, να ανιστούν ακόμα και νεκρούς, να βγάζουν δαιμόνια. Και όλα αυτά να τα κάνουν δωρεάν, να μην τα κάνουν με πληρωμή, διότι δωρεάν έλαβαν τη χάρη του Θεού, το δωρεάν πρέπει να τη δίδουν και στον κόσμο. Να μην έχετε χρυσά ούτε ασημένια ούτε χάρκινα νομίσματα στη ζώνη σας. Να μην έχουν τίποτα μαζί τους νόμισμα, ούτε χρυσό ούτε ασημένια ούτε χάρκινο, ούτε διπορικό σάκο, ούτε διπλανδύματα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Τίποτα από όλα αυτά να μην έχουν, αλλά να έχουν την εμπιστοσύνη τους στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό δεν τους άφησε να έχουν τίποτα από όλα αυτά. Και λέει, ο εργάτης βεβαίως δικαιούται τα απαραίτητα για τη συντήρησή του από αυτούς για τους οποίους εργάζεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονταν τους Αποστόλους, αυτοί τους διέτρεφαν. Και αυτοί τους συντηρούσαν και αυτοί τους έδιδαν όλα τα αναγκαία. Διότι και οι Απόστολοι, όπως και οι ιερείς και οι κληρικοί, είναι άνθρωποι, έχουν ανάγκες βιωτικές και έχουν οι ιερείς μας σήμερα και οικογένεια και παιδιά και υποχρεώσεις, άρα έχουν ανάγκη να έχουν κάποια εισοδήματα. Αλλά στην πρώτη Αποστολή που τους έστειλε ο Κύριος, τους είπε να μην έχουν τίποτα από όλα αυτά για να μάθουν να έχουν εμπιστοσύνη στην πρόνοια της αγάπης του Χριστού μας και ο κόσμος θα τους διέτρεφε, θα τους έδινε από όλα όσα είχαν ανάγκη. Στίχος 11. «Στην πόλη δε στο χωριό που θα μπείτε να εξετάσετε ποιος είναι άξιος εκεί και εκεί να μένετε έως ότου αναχωρήσετε. Να μην μπαίνουν σε σπίτια τα οποία ήταν κακόφημα ή σπίτια τα οποία δεν είχαν ας πούμε ένα επίπεδο πνευματικό, διότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος δεν θα τους αποδέχονταν μετά, και μάλιστα οι Εβραίοι ήσαν άνθρωποι οι οποίοι παρατηρούσαν πάρα πολύ με ποιους έκαναν παρέα οι διδάσκαλοι του νόμου του Θεού και απέρριπταν τον Απόστολο, εάν το όπως που έμενε και η παρέα που έκαμνε ήταν άνθρωποι κατωτέρας πνευματικής στάθμης ή άνθρωποι κατάλληλοι. Γι' αυτό λέει ο Χριστός να κοιτάξετε ποιο σπίτι είναι άξιο και εκεί να μένετε. Μπαίνοντας δε στο σπίτι να το χαιρετήσετε λέγοντας «Ευλογία σε αυτό το σπίτι». Μπαίνοντας σε ένα σπίτι οι Άγιοι Απόστολοι είχαν την εντολή από τον Χριστό να ευλογούν το σπίτι εκείνο λέγοντας «Ειρήνη το οίκο τούτο». Η ειρήνη του Θεού και η ευλογία του Θεού να έρθει στο σπίτι αυτό. Στίχος 13. «Και αν μεν είναι το σπίτι άξιο, να έρθει η ευλογία σας σε αυτό. Εάν όμως δεν είναι άξιο, η ευλογία σας να επιστρέψει σε εσάς». Η ευλογία του Θεού δεν είναι μια απλή αυχή που λέμε με το στόμα μας. Είναι ενέργεια Θεού, ενέργεια χάριτος. Εάν ο αποδέχτης είναι άξιος αυτής της ευλογίας, η ευλογία που του στέλνει η Εκκλησία, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Επίσκοποι, οι Ιερείς κτλ., παραμένει στον τόπο εκείνο, στο σπίτι εκείνο, στους ανθρώπους αυτούς που δέχονται την ευλογία. Εάν δεν είναι άξιοι για την ευλογία εκείνη, τότε η ευλογία φεύγει από τους ανθρώπους εκείνους και επιστρέφει στους Αποστόλους και στους ανθρώπους οι οποίοι στέλνουν την ευλογία στο σπίτι εκείνο. Στίχος 14. «Και αν κάποιος δεν σας δεχθεί και δεν ακούσει τους λόγους σας, βγαίνοντας έξω από το σπίτι την πόλη εκείνη, την άξετε καλά και τη σκόνη των ποδιών σας». Ήθελε να πει εδώ ο Κύριος ότι εάν κάποιος δεν σας δεχθεί και δεν ακούσει τα λόγια τα δικά σας, που είναι λόγια του Θεού, όταν θα φύγετε από το σπίτι εκείνου, την πόλη εκείνη, διακόψετε κάθε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Τινάξατε και των κονιορτών των ποδών ημών. Τινάξατε και τη σκόνη από τα παπούτσια σας ακόμα. Να μην πάρετε τίποτα από όλους αυτούς τους ανθρώπους και να μην έχετε καμία σχέση πλέον μαζί τους. Στίχος 15. «Διότι, λέει ο Κύριος, αληθινά σας λέγω ότι κατά την ημέρα της κρίσης οι κάτοικοι της χώρας του Σοδόμου και το Γομόρο θα κριθούν επιεικέστερα από τους κατοίκους της πόλης εκείνης». Οι άνθρωποι των Σοδόμου και των Γομόρων, οι οποίοι λόγω των αμαρτιών τους επέφεραν την τιμωρία και την καταστροφή στις χώρες της πόλης τους, αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν επιεικέστερα, διότι δεν είχαν αυτή την ευκαιρία να ακούσουν τους απεσταλμένους του Θεού παρά μόνο μία φορά και έκαναν αυτά τα οποία έκαναν. Για να λέει ο Χριστός μας αυτόν τον λόγο σημαίνει ότι είναι αληθής ο λόγος αυτός και είναι τέλειος ως θεοπρεπής είναι και ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί άνθρωποι και όταν αντιμετωπίζουμε τους Αγίους Αποστόλους, τους καθεκάστη γενεάν και γενεάν, Αποστόλους του Χριστού, τους κήρυκες του Ευαγγελίου, τους ανθρώπους του Θεού, τους πατέρες τους πνευματικούς, τους επισκόπους μας, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και προσεκτικοί στο λόγο τον οποίο εκφέρουν ως θέλημα Θεού στη ζωή μας, για να κάνουμε υπακοή και να έχουμε ευθυγραμμισμένη τη ζωή μας με το Άγιο Ευαγγέλιο του Θεού. Διότι η Εκκλησία δια των Αγίων Αποστόλων και δια των ιερέων και δια των επισκόπων και δια των ανθρώπων που έχουν χάρισμα αποστολικό μας μαρτυρεί και μας επαναφέρει στην Ευαγγελική Οδό και στον δρόμο της σωτηρίας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε νότα του ακούειν των λόγων του Θεού και πνεύμα μαθητείας και ταπεινώσεως για να έχουμε υπακοή σε αυτούς οι οποίοι μας διδάσκουν τον λόγο του Θεού και τον δρόμο της σωτηρίας. Και εδώ στίχος 15 τελειώνει και η ενότητα την οποία διαβάσαμε και επανερχόμαστε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-820-777, 25-820-777, όπου μπορείτε αμέσως να τηλεφωνήσετε, να πείτε ό,τι θέλετε στην εκπομπή μας αυτή. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ.
Γεια σας.
Χαίρετε, παιδί μου. Χριστός Ανέστη.
Αλήθως ο Κύριος. Την ευλογία σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα που είχα πρόσφατα και ακόμα το έχω.
Ναι.
Είναι το ότι το βράδυ συνήθως, τώρα, έχει αρχίσει, είχα πριν λίγο καιρό και είχα κακά όνειρα, εικόνες που δεν μου άρεσαν και από σκηνές που μπορεί να είχα δει και μου έμεναν στο μυαλό χωρίς να μπορούσα να τις αντιμετωπίσω. Πρόσφατα πριν μία εβδομάδα άρχισα να τα καταπολεμώ, αλλά χθες είδα μια εικόνα που με τρόμαξε και μου έμεινε λίγο στο νου μου και με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί είχα αρχίσει να το καταπολεμώ. Θα ήθελα να μου πείτε μια προσευχή, κάτι να λέω για να μου φεύγει αυτές οι κακές σκέψεις.
Πόσο χρόνο είσαι, παιδάκι μου, εσύ?
12.
Να σου πω, όσο τις φοβάσαι τις σκέψεις αυτές και στενοχωριέσαι που τα βλέπεις και φοβάσαι και τρομάζεις, τόσο πιο πολύ θα σε πολεμάνε αυτά. Πρέπει να τα περιφρονήσεις, να πεις ότι αυτά δεν είναι τίποτα, δεν έχουν καμιά σημασία για μένα, δεν είναι δικά μου πράγματα, εγώ δεν τα πιστεύω, δεν τα παραδέχομαι, δεν είναι πράγματα για τα οποία έχω καμιά ευθύνη εγώ. Όταν κοιμόμαστε, παιδί μου, δεν έχουμε καμιά ευθύνη για το τι βλέπουμε. Και επειδή είσαι μικρό παιδάκι και φοβάσαι, γι' αυτό και ο πειρασμός σε πολεμά. Και μπορεί καμιά φορά και από κάποια τρομακτικά έργα που είδες ή διηγήσεις που άκουσες ή στο σχολείο ή με τις παρέες και τα λοιπά, τρομάζει η ψυχή μας και τα αναπαράγει στον ύπνο μας. Μη φοβάσαι, να λες την ευχούλα, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Να κάνεις το σταυρό σου πριν κοιμάσαι, σταυρώνεις το μαξιλαράκι σου, να έχεις μια εικόνα του Χριστού και ένα σταυρό κάτω από το μαξιλάρι σου.
Έχω ένα κομποσχήνι.
Και ένα σταυρουδάκι να βάλεις με το κομποσχήνι.
Ναι, έχω και ένα σταυρό από τον Άγιο Σάββα.
Πολύ ωραία. Και να μην φοβάσαι τίποτα. Δεν είναι δικά σου πράγματα αυτά. Και να τα δεις, να κάνεις το σταυρό σου και να γυρίζεις πλευρά να ξανακοιμάσαι. Σαν να μην συνέβη και τίποτα. Μην φοβάσαι.
Και θα ήθελα να σε πω και κάτι άλλο.
Βεβαίως,
που δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε.
Α, μπορώ να
είναι το ότι φοβάμαι τη Δευτέρα Παρουσία και γενικώς αυτά τα σκηνικά. Φοβάμαι το πότε μπορεί να έρθει και το άμα θα το ζήσω.
Και εγώ φοβόμουν όταν ήμουν μικρός τη Δευτέρα Παρουσία και νόμιζα ότι θα έρθει η ώρα 12 τα μεσάνυχτα, διότι έλεγε εν το μέσο της νυχτός και έλεγε η γιαγιά μου ότι θα έρθει μεσάνυχτα η Δευτέρα Παρουσία. Και όταν περνούσε τα μεσάνυχτα ήμουν ήσυχος, πλέον ότι δεν θα έρθει τώρα πλέον. Πηγαίναμε για τα επόμενα μεσάνυχτα. Μη φοβάσαι, παιδάκι μου καλό, δεν θα είναι έτσι όπως το φαντάζεσαι τα πράγματα. Μη φοβάσαι, δεν θα τα δεις έτσι εσύ. Μη φοβάσαι.
Ευχαριστώ πολύ την ευλογία.
Να είσαι καλά, κορούλα μου, να είσαι καλά. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Γέροντα.
Ναι.
Την ευχή σας, Γέροντα Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γέροντα, είχα τη μεγάλη χαρά, σας γνώρισα για την πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, του Αγίου Νεκταρίου του Μοναστήρι, του Γέροντα Ιωσήφα.
Ναι,
είχα τόσο χαρά, είχαμε έρθει οικογενειακώς από το Τορόντο, Καναδά, γιατί εκεί μένω.
Α, ναι, σε θυμάμαι.
Ναι, με λένε Γιώργο Ζάβος και μου έχετε δώσει πολύ χαρά στη ζωή μου με το έργο σας, με όλες τις ομιλίες σας και σας ευχαριστούμε όλοι εδώ στο Τορόντο, σας αγαπάμε πάρα πολύ, να το ξέρετε αυτό.
Ευχαριστώ, Γιώργο μου, ευτυχώς που δεν είμαι κοντά να με βλέπετε και θα είχατε χάσει κάθε ιδέα.
Σας βλέπουμε με άλλο τρόπο συνεχώς, δεν μας λείπετε.
Να προσεύχεσαι, Γιώργο μου, να προσεύχεστε, παιδί μου.
Έχω μια ερώτηση, άμα είναι ευλογημένο, Γέροντα.
Βεβαίως.
Η γυναίκα μου άκουσε ή διάβασε ότι όσοι είναι στο παράδεισο είναι Άγιοι. Είναι αλήθεια αυτό, μήπως λάθος, το κατάλαβε, γιατί είχαμε μια διαφωνία γι' αυτό, να το πω έτσι με ωραίο τρόπο, είχαμε διαφωνία και κάπως δεν μου κάθισε καλά σε μένα αυτό, μήπως να μας το ερευνήσετε αυτό καλύτερα.
Ναι, Γιώργο μου, κοίταξε, έχετε και δυο δίκαιο, με την έννοια την εξής. Πράγματι όλοι οι σωσμένοι είναι Άγιοι, είναι στον Παράδεισο. Αφού είναι στον Παράδεισο με τον Χριστό μας και έχουν τον Χριστό μέσα τους, είναι Άγιοι. Τι άλλο είναι ο Άγιος από ένας σωσμένος άνθρωπος που έχει τον Χριστό στην καρδιά του, στην ζωή του, στην ύπαρξή του. Βέβαια, εμείς όταν λέμε Αγίους, εννοούμε αυτούς τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς μας, οι οποίοι έφτασαν σε πολύ μεγάλα μέτρα. Αυτούς εννοούμε Αγίους στην Εκκλησία μας σήμερα. Ο Χριστός μας είπε τον οίκο του Πατρός μου, μονέ πολλέ εσύ. Υπάρχουν πολλές μονές στον οίκο του Πατέρα μου. Δηλαδή, στη Βασιλεία του Θεού υπάρχουν πολλοί τόποι, πολλά μέτρα, διάφορα μέτρα. Ασφαλώς, ας πούμε, η γιαγιά μου που πιστεύω είναι στον Παράδεισο, δεν είναι στα μέτρα του Μεγάλου Αντωνίου, αλλά είναι στον Παράδεισο. Είναι Αγία, αλλά σίγουρα δεν είναι Μέγας Αντώνιος. Και ο Γέροντας Παΐσιος, που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος, ήταν σε μεγάλα μέτρα, και οι γεροντάδες μας, ο Γέροντας Εφραίμ, ο Οριζονίτης, και αυτοί οι μεγάλοι γεροντάδες, είναι σε πολύ μεγάλα μέτρα. Τώρα εμείς, αν θα σωθούμε με τη χάρη και το έλεος του Θεού, ελπίζουμε να έχουμε και εμείς σωτηρία δωρεάν από τον Χριστό μας. Σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με αυτούς τους μεγάλους Αγίους, αλλά κάθε σωσμένος που βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού, όντως είναι Άγιος. Αλλά Άγιοι είναι αυτοί για μας σήμερα, για την νοοτροπία τη δική μας, αυτοί που έχουν μεγάλα πνευματικά μέτρα, κάνουν θαύματα με την προσευχή τους, είχαν εξαιρετικά σημεία στη ζωή τους, δεν ήταν απλώς σωσμένοι και ευλαβείς άνθρωποι, αλλά ήταν κάτι το ιδιαίτερα εξαιρετικό, το οποίο είναι σπάνιο στον χώρο της Εκκλησίας. Διαφορετικά, παιδί μου, η Εκκλησία είναι γεμάτη Αγίους. Όλοι οι σωσμένοι είναι πράγματι Άγιοι. Αλλά υπάρχουν πολλά μέτρα, υπάρχουν πολλά πνευματικά μέτρα. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
Ναι, τώρα το κατάλαβα, Γέροντα. Thank you, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
Και ένα τελευταίο, Γέροντα, μετάνιωσα που δεν σας έδωσα μια μεγάλη αγκαλιά που σας είδα προσωπικά, όμως σε αγκαλιάζω με την καρδιά μου τώρα, Γέροντα.
Πες και ένα κύριε λέσου για μένα, Γιώργο μου, και αυτό έχω με ανάγκη, παιδί μου.
Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα, να είσαι καλά.
Παναγία μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, την ευχή σας. Χριστός ναι. Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, ο Κύριος.
Με λένε Σταματίνα και τηλεφωνώ από την Αθήνα.
Μάλιστα.
Τηλεφωνώ από την Αθήνα και σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Μου έχετε λύσει πάρα πολλά ερωτήματα. Αυτό τον καιρό είσαστε το στήριγμά μας. Έχουμε δεχτεί, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, bullying από πολλές πλευρές. Το τελευταίο είναι, εγώ ήμουν εκπαιδευτικός 30 χρόνια, εκεί δέχτηκα ένα φοβερό bullying, τώρα είμαι σε σύνταξη. Είμαι μητέρα τριών παιδιών και συμμετέχω και στην Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας μου.
Πολύ ωραία.
Ξέρετε, στην περιοχή που βρίσκομαι της Αθήνας, όλοι οι ιερείς, και δεν το κατακρίνω αυτό, Γέροντα, απλώς το εξομολογούμε. Οι περισσότεροι ιερείς έκαναν τις λειτουργίες και κρυφές πιο πριν, και όταν πετράπη μετά από το Σάββατο του Λαζάρου, προσκαλούσαν 10, 15, 20 πιστούς. Ανάμεσα σε αυτούς προσκάλεσαν και εμένα 3 φορές. Όμως σας άκουγα κάθε φορά και φοβόμουν να παραβώ τον κανόνα που εσείς λέγατε ότι ο Θεός επέτρεψε να μας μπει. Και έτσι ποτέ δεν πήγα, γιατί πάντα μου δίνατε αυτή την απάντηση στα ερωτήματα που μου δημιουργούνταν κάθε φορά σε κάθε κάλεσμα που μου έκαναν. Σήμερα μίλησα με τον ενορίας μου για να του ευχηθώ και έτσι πάλι ταράχτηκα, γιατί μου είπε ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε, μου είπε ότι τον καιρό του Σεβασμιώτα, του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, οι άνθρωποι ξεσηκωνόντουσαν. Ένα σωρό πράγματα, και ξέρετε, θα σε εξομολογήσω και αυτό, είχα κολλαστεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, και όταν λέω είχα κολλαστεί, όχι με την έννοια ότι κατέκρινα Σεβασμιώτατε, αλλά έλεγα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που είναι η πνευματική ταγή δική μας προκαλούν το διχασμό, γιατί χωρίζουν κάποιους εκλεκτούς του Θεού και καλούν, και κάποιους άλλους Κάποιοι άλλοι μένουν απ' έξω συνειδητά μεν, αλλά είναι παράπονο αυτό. Γιατί όλοι δεν υποτασσόμαστε στον κανόνα που μας έχει βάλει ο Θεός, που το λέτε εσείς, το λέει ο Σεβασμιότατος Μεσογέας, το λέμε πνευματικοί πατέρες. Και ξέρετε, δεν είναι θέμα κρίσης. Αυτό το γιατί που μας τρώει είναι ότι θέλουμε να υπάρξει μία ομόνοια, έτσι ώστε να βγούμε σε ένα περισσότερο, σε ένα καλύτερο αύριο, με περισσότερο φως Θεού.
Μάλιστα.
Σεβασμιότατε, αυτά είχα να σας πω.
Ευχαριστώ, αδελφοί μου, που μας ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να προσεύχεστε και για μας, να μας φυλάει η χάρη του Θεού, να μην κάνουμε λάθη στην διακονία μας, τα οποία θα στοιχίζουν τη σωτηρία των αδελφών μας. Για αυτά τα οποία είπατε, νομίζω ότι πολύ καλό λογισμό έχετε, αλλά είναι και κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή, όταν εμείς κάνουμε κάτι, λέμε, ας πούμε, εγώ θα κάνω τον κανόνα αυτό της πρόνοιας του Θεού και δεν θα πάω στην Εκκλησία. Καλός λογισμός. Κάποιος άλλος τον προσκαλεί ο ιερέας και πηγαίνει στην Εκκλησία και αξιοποιεί τροποντινά την ευκαιρία που του δώσει ο ιερέας. Και αυτός καλός λογισμός είναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να κάνουμε το ίδιο. Και μου θυμίζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο αισθείων των μη αισθείων τα μη κρινέτο. Και ο μη αισθείων των αισθείων τα μη κατακρινέτο. Ένας που τρώει να μην καταδικάζει αυτό που δεν τρώει. Και ένας που δεν τρώει να μην καταδικάζει αυτό που τρώει. Ας κάνουμε ο καθένας αυτό που μας αναπαύει και από τη συμβουλή των πνευματικών μας πατέρων. Και να αποδεχόμεθα τους αδελφούς μας. Ο αδελφός μας έτσι αναπαύτηκε να κάνει. Δικαίωμά του να κάνει όπως θέλει, δικαίωμά του να αξιοποιήσει μια ευκαιρία όπως την αισθάνεται ο ίδιος. Και εμείς δικαίωμα έχουμε να κάνουμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε. Ταπεινά και απλά. Τώρα για να ξεσηκωθούμε. Εντάξει, σίγουρα επί πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, ο ίδιος ο επίσκοπος ήταν άνθρωπος αγωνιστής, εκρηκτικός. Ήταν ο χαρακτήρας του έτσι. Αλλά ήταν και συνετός, πολύ συνετός άνθρωπος. Δεν εξήγηρε τα πλήθη έτσι χωρίς λόγο. Αλλά ήταν και άλλες εποχές βέβαια και άλλες νοοτροπίες. Ο σκοπός, παιδί μου, είναι όπως λέει το Ευαγγέλιο. Πριν πάμε στον πόλεμο να σκεφτούμε και τις δυνάμεις μας. Θα ξεσηκωθούμε, ωραία, και τι θα κάνουμε. Τι αποτέλεσμα θα βγάλουμε, τι εικόνα θα δώσουμε. Θα γίνει το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε ή μήπως θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Μήπως με έναν άλλο τρόπο τα πράγματα θα συμβούν καλύτερα και μήπως με έναν ήπιον τρόπο και με έναν διαλλακτικό τρόπο βρούμε καλύτερο αποτέλεσμα. Καμιά φορά με έναν διαλλακτικό τρόπο και ήπιο επιτυχάνεις καλύτερα αποτελέσματα παρά με την εξέγερση. Πάντοτε βέβαια όλα αυτά κάτω από την έγκριση και την ευλογία της Εκκλησίας μας. Εάν η Εκκλησία μας καλέσει να εξηγερθούμε, θα εξηγερθούμε. Εάν η Εκκλησία μας συστήσει να είμαστε ήρεμοι και υπομονετικοί, θα είμαστε υπομονετικοί και ήρεμοι. Ας μην κάνουμε μόνοι μας πράγματα τα οποία θα προκαλέσουμε περισσότερα προβλήματα παρά να λύσουμε τα υπάρχοντα θέματα. Θέλει μια ταπείνωση και μια σύνεση και μια υπακοή στην Εκκλησία. Γιατί πολλές φορές από ένα καλό ζήλο μπορεί να δημιουργήσουμε θέματα στην Εκκλησία για τα οποία η Εκκλησία να βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.
Μάλιστα, Σεβασμιότατε. Από αυτό κρατήθηκα και εγώ όλο τον καιρό σε όλα αυτά που άκουγα, ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε. Θα σας πω όμως άλλη μια εξομολόγηση. Και το λέω εν πλήρη συνειδήση εξομολόγηση, γιατί είπα, εάν θέλετε να ξεσηκωθείτε, ξεσηκωθείτε εσείς. Πείτε, εδώ είμαστε και φωνάζουμε και το ποίμνιό μας. Μην κάνετε κάτι κρυφά. Το είπα αυτό και σας το εξομολογούμε και ζητώ από το Θεό να με συγχωρέσει. Σέβομαι το Ράσο από πολύ μικρό παιδί, από μωρό ακόμα και μέχρι τώρα τα 56 μου δεν θέλω να πω άσχημη κουβέντα, αλλά όλο αυτό που δεχόμαστε ότι και καλά δεν έρχεστε, γιατί φοβόσαστε, τι φοβόσαστε και ξέρετε είναι τον μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα και κάθε φορά επιχειρούσα να σας πάρω τηλέφωνο και άκουγα έναν άλλον άνθρωπο να μιλάει και να λέει τα ερωτήματα που θέλω να σας κάνω και έπαιρνα τις απαντήσεις. Σήμερα όμως θέλησα να σας πάρω και αμέσως έτσι βρήκα γραμμή και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό, γιατί είναι δώρο να σας ακούω, να απαντάτε σε μένα την ίδια μου δίνεται δύναμη. Μου δίνεται δύναμη αυτό. Και πραγματικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκαιο. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ξέρετε, ας μας αφήσουν και εμάς την ησυχία μας να κάνουμε και εμείς αυτό που θέλουμε. Όταν σήμερα είπα, μα εμείς καθίσαμε εδώ, προσευχηθήκαμε, παρακολουθήσαμε την Ανάσταση μέχρι τις 2:30. Μου έλεγε, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι... Και ξέρετε, δημιουργείται μία ταραχή και λέω, δεν είναι το ίδιο. Πώς δεν είναι το ίδιο? Διαβάσαμε το μήνυμα της Γερόντισσας Θέκλας από την Αμερική. Εσείς είπατε ότι ο Θεός βρίσκει τον τρόπο να στέλνει τη χάρη και να ησυχάζει τους ανθρώπους που δεν μπορούν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι έχουμε τον πόνο μας. Λέμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ για όλο αυτό που έχει γίνει και δεχόμαστε και αυτό που δεχόμαστε. Αυτό καταλαβαίνω. Απλώς το εναποθέτω έτσι για να ηρεμήσει λίγο η ψυχή μου.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έλεγαν και οι πατέρες στο Άγιον Όρος, γι' αυτό υπάρχει και η λέξη και ο όρος αναπαύομαι. Αυτό με αναπαύει, αυτό δεν με αναπαύει. Δεν με αναπαύει να ξεσηκωθώ, δεν με αναπαύει να πάω κρυφά στην εκκλησία, δεν με αναπαύει να κάνω το άλλο. Ωραία, αφού δεν με αναπαύει, δεν το κάνω. Εσένα, εάν σε αναπαύει, κάμε το. Θέλει να ξεσηκωθεί, ξεσηκώθω. Δεν σου απογορεύω εγώ. Αλλά όταν κάτι δεν με αναπαύει, δεν με αναπαύει, δεν το κάνω. Και μάλιστα εκ προαιρέσεως δικής μου. Τώρα, εάν μου το επέβαλε η Εκκλησία και αν η Εκκλησία με καλούσε, παρακαλώ, ελάτε όλοι μαζί να διαδηλώσουμε κάτι που είναι ανάγκη, θα το έκανα. Αλλά όταν είναι από μόνος μου θα το αποφασίσω, εάν δεν με αναπαύει, δεν πρέπει να το κάνω. Εάν ο αδερφός μου αναπαύεται στο να κάνει κάτι, δικαίωμα του να το κάνει αφού εκείνον τον αναπαύει. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι του ίδιου χαρακτήρα και τη ίδια πνευματική οριμότητα. Ο καθένα α κάνει όπω αναπαύεται και όπω του συμβουλεύει ο πνευματικό του πατέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρακαλώ το επόμενο αδερφό. Μάλιστα.
Ανανάστε, μικρή και μεγάλη. Όταν πάμε στον Παράδεισο.
Τι θα κάνουμε στον Παράδεισο?
Ένα είμαστε για μεγάλη ή μικρή στον Παράδεισο.
Όταν θα πάμε στον Παράδεισο, δεν θα είμαστε ούτε μικροί, ούτε γέροι, ούτε βρέφοι, ούτε γεροντάκια. Θα είμαστε όλοι σε μια ηλικία κανονική και όρημη. Όπως ήταν ο Χριστός μας όταν πέθανε. Σε μια όρημη και κανονική ηλικία ανθρώπινη. 33 χρόνων, ας πούμε, κάπως έτσι.
Έξι.
Το κατάλαβες?
Κατάλαβες, Άννα μου? Κατάλαβε η Άννα. Ποιος του γέροντα, Κωνσταντίνος είμαι.
Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Η Άννα ήταν στο τηλέφωνο.
Η Άννα, η Ανούλα.
Ωραία, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Χαίρεσαι τα παιδάκια σου, γέμο. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός.
Θεός Ανέστη, γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Από Κάλυμνο, Γέροντα, Θόδωρος είμαι.
Α, από Κάλυμνο, ναι, Θεόδωρε.
Ναι. Γέροντα, συχνά πυκνά στα βιβλία που έχουμε διαβάσει του Αγίου Παϊσίου αναφέρονταν στο φιλότιμο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος σε όλες τις συναστροφές του με τους ανθρώπους, στην εργασία, στο σπίτι. Αυτό το φιλότιμο, γέροντα, σε αυτό το φιλότιμο μάλλον υπάρχει κάποιο όριο, υπάρχει κάποια διάκριση? Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Θεόδωρε μου. Πάντοτε ο γέροντας Θεόδωρο, όπως ξέρεις και όπως έχεις διαβάσει, μας προέτρεπε όλους μας και τα έχει πει και τα έχει γραμμένα να έχουμε φιλότιμο στην πνευματική ζωή. Και το φιλότιμο είναι μια λέξη που δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες από ό,τι λένε αυτοί που μελετούν τις γλώσσες. Και βέβαια το φιλότιμο είναι κάτι το οποίο γεννιέται μέσα στην καρδιά του αγωνιστή ανθρώπου, που αγαπά τον αδελφό του και αγαπά τον Θεό και αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Τώρα, εάν υπάρχει διάκριση, Θεόδωρε μου, των αρετών πασών μίζων, η διάκριση ζεστή. Ναι, υπάρχει διάκριση, ακόμα και στην αγάπη, που είναι μεγαλύτερη αρετή, πρέπει να υπάρχει διάκριση. Διότι αν δεν υπάρχει διάκριση, μπορεί να κάνουμε ζημιά και να βλάψουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Και μας έλεγε ο γέροντας ένα παράδειγμα. Μας έλεγε ότι μια βάρκα χωράει 12 άτομα. Αν εμείς από αγάπη βάλουμε 20 άτομα, θα πάνε όλοι κάτω στον πάτο. Λοιπόν, διάκριση χρειάζεται. Και πολλές φορές η αδιάκριτη αγάπη φέρνει πολύ επικίνδυνα πράγματα στη ζωή μας. Και το αδιάκριτο φιλότιμο φέρνει και αυτό πολύ επικίνδυνα πράγματα. Η διάκριση είναι των αρετών βασομίζω και είναι το τιμόνι που οδηγά την πνευματική ζωή. Άρα χρειάζεται και στο φιλότιμο η διάκριση. Μάλιστα. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Χαίρετε.
Χαίρετε.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα. Τηλεφωνώ από, από Ελλάδα, από ψηλά, από τη Μακεδονία, από Νάουσα πάλι.
Από Νάουσα, πολύ ωραία.
Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν γιατί εσείς και οι εκπομπές σας, η επικοινωνία που έχετε με, με τους ανθρώπους είναι ένα φάρος θα έλεγα, ένα στήριγμα για να διάγουμε το βίο μας. Είναι μια χτίδα ήλιου και χαράς γιατί δίνετε πολλές απαντήσεις και την ευκαιρία να μπορέσουμε να σας μιλήσουμε. Έχω ένα ερώτημα από τον έφηβο γιο μου γιατί ο Θεός επιτρέπει μια ασθένεια βαριά ή μη βαριά στους ανθρώπους. Και ένα ερώτημα δικό μου, όταν υπάρχει μια ασθένεια στην οικογένεια ενός γονέα, σωματική ή και ψυχική, πώς το συζητάμε με το παιδί μας, πρέπει να το συζητάμε? Το παιδί μου λέει ότι στεναχωριέται όταν περνάμε μια ασθένεια, όταν έχουν οι γονείς του μια ασθένεια, εμείς δηλαδή. Το κρύβουμε ή όταν φαίνεται, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί?
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Άσε καλά, κόρη μου. Άσε καλά. Βέβαια εννοείται, αδερφοί μου, ότι στα παιδιά μας δεν περιμένουμε να γίνουν έφηβοι για να τους μιλήσουμε για τον Θεό, αλλά από μικρά παιδάκια τα κατηχούμε, τα μεγαλουχούμε, τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και είναι τρόπο να προετοιμασμένα να ακούσουν κάτι περισσότερο. Και σίγουρα θα πούμε στο παιδάκι μας ότι ο Θεός δεν έπλασε τις αρρώσκες, ούτε τον θάνατο, ούτε τα κακά, ούτε τα θέλει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Ούτε και τα ευλογεί, ούτε και αναπαύεται ή χαίρεται ο Θεός ή συνεργάζεται ο Θεός με τα κακά που συμβαίνουν γύρω μας ή και σε εμάς τους ιδίους. Καθόλου δεν τα θέλει ο Θεός. Αλλά όμως ο Θεός τα γνωρίζει όλα βέβαια και εκείνο που κάνει είναι να μας δίνει τη δύναμη εμάς που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και πορευόμαστε στην αιώνια βασιλεία του να αξιοποιήσουμε όλα τα κακά για την αιώνια ωφέλειά μας και για την αιώνια βασιλεία του Θεού. Αυτό κάνει ο Θεός, να μας δίνει τη δύναμη να κάνουμε το πικρό γλυκό, το σκοτάδι φως, το φαρμάκι φάρμακο. Γιατί δεν είμαστε πλασμένοι να μείνουμε σε αυτόν τον κόσμο και έτσι τρόπονται να αδικούμαστε αιώνια όταν έχουμε αδικίες σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αυτός είναι πρόσκαιρος. Είναι 90-100 χρόνια όσο πάει ένας άνθρωπος. Αλλά η βασιλεία του Θεού είναι αιώνια. Έτσι και αν αδικηθεί κάποιος άνθρωπος μέσα από μια αδυναμία, μέσα από μια αδικία, μέσα από μια αρρώστια, το θάνατο κτλ., ο δίκαιος Θεός τον δικαιώνει αιώνια. Και έτσι η πρόσκαιρη αδικία γίνεται πρόσξενος αιώνιας δικαιοσύνης. Κάπως έτσι μπορούμε να πούμε στο παιδάκι μας. Τώρα, εάν υπάρχει σπίτι μας μια αρρώστια, είναι ένα ερώτημα. Θα κρίνουμε πρώτα απ' όλα από το πόσο το παιδί μας μπορεί να βαστάξει αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να του πούμε. Καλό είναι να ξέρει κάποια πράγματα το παιδάκι. Αλλά εάν δεν μπορεί να το βαστάξει και αν δεν μπορεί να το διαχειριστεί, τότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πότε θα το πούμε κάτι και πώς ακριβώς θα το πούμε και με ποιον τρόπο θα το πούμε και πώς θα είμαστε εμείς στη διάρκεια που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Διότι όπως όταν έχουμε ένα βάρος, λέμε αυτό το βάρος το σηκώνει το παιδί μας, θα του το δώσουμε. Δεν πάμε να του φορτώσουμε όμως και ένα βάρος που δεν το σηκώνει, διότι μετά θα δε συντριβεί. Περιμένουμε να μεγαλώσει λίγο και προσπαθούμε και εμείς να δείξουμε στο παιδί μας ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα εμείς οι μεγαλύτεροι και δεν είναι τόσο φοβερά όσο το νομίζει ένα παιδί που είναι νέος. Χρειάζεται εδώ διάκριση και καλά είναι να συμβουλευτείτε και τον πνευματικό σας ή ακόμα και έναν ειδικό. Έναν παιδοψυχολόγο, έναν παιδοψυχίατρο, σοβαρό και καλόν άνθρωπο να σας πει κάποιους τρόπους επιστημονικούς με τους οποίους μπορείτε να διαχειριστείτε ένα τέτοιο θέμα στην οικογένειά σας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, παιδί μου.
Επανερώτατε εγώ να μιλήσω ανώνυμα λόγω δουλειάς, που τη φωνή πιστεύω θα αντιληφθείς ποιος είμαι, οπότε αν τίθεται θέμα αξιοπιστίας μετά που να τελειώσω το τηλεφώνημα από άλλους ακροάτες, μπορείτε να διαβεβαιώσω ότι είναι αξιόπιστα τα όσα είπα.
Ναι.
Καταρχήν, να πω μια απλή παρατήρηση, πριν πω εκείνα που θέλω να πω, όταν έγινε και ένας περινός στις 24 του Μάρτη, έγινε το Facebook και άλλοι σχολιαστές ότι η Λεμεσός σε 10 μέρες θα έχει πάρα πολλά κρούσματα. Εν τέλει μέχρι σήμερα είναι η πόλη με τα πολύ λίγα κρούσματα και δεν έφυγε κανένας να απολογηθεί για τούτο. Και μάλιστα κάποια από τα κρούσματα ήταν και κάτι εγκλέζιτο βάσεο που δεν νομίζω να πιάνει στον εσπερινό οι ανθρώποι, κάτι στο εξωτερικό κλπ. Επίσης, στηριγμένος παστούτο είναι να ξεκινήσω να λέω εκείνα που θέλω να πω. Τις πρώτες ημέρες πριν ακόμα βγουν και τα μέτρα του τα περιορισμού και οι δύο επιστήμονες οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, ο κύριος Κοστρίκη και ο κύριος Καραγιάννης, ευκήκαν και είπαν τον κόσμο να μην πάει να κοινωνήσει, γιατί υπάρχει κίνδυνος που το κουταλάκι. Είπαν το και ευκαιρούν το πράγμα, σεβαστόν. Αν και διαβεβαιώνετε εσείς ότι και φάνηκε που την εμπειρία της εκκλησίας ότι δεν κολλά κανένας που τη κοινωνία, εγώ δεν έχω απέτηση από κάποιον άνθρωπο που δεν έχει δώσει πίστη, πιστεύει και αλλά δεν έχει δώσει γνώση ότι δεν περιμένω να πει ότι θα κολλήσει κάποιος, αλλά σεβαστή άποψη ότι μπορεί να κολλήσει κάποιος. Πριν λίγες ημέρες μόλις εγίνηκε κρούσμα σε μια αλυσίδα φούρνο, μια καλή αλυσίδα φούρνο, δεν θέλω να πω κάτι ενάντια στους ανθρώπους, ευκήκαν και είπαν ο κύριος Καραγιάννης ότι μεν ανησυχείτε και που τροφή μόλις μένει πάλι δεν κολλάτε, γιατί κατεβαίνει κάτω δεν εισπνέεται. Νομίζω που δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια διγλωσία, υπάρχει μια συνέπεια στα λόγια τους. Υπάρχει και μια άλλη ασυνέπεια, υπήρξαν και άλλες τέτοιες ασυνέπειες, για παράδειγμα όταν μας είπαν ότι πρέπει να κλείσουν και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έτσι είχαμε κρούσματα λόγω μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα, υπήρχε άλλη άποψη που τούτους τους ανθρώπους, ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε απλά να μην κολλήσουν πολύ ταυτόχρονα, γιατί δεν μπορούν να τους αντέξει το σύστημα μας. Μέχρι την Αγία Εβδομάδα είχε κολλήσει πολλά λίγος κόσμος. Εκείνη η καμπύλη που μας εδείξασε ότι ήταν ο στόχος, ήταν ok, δηλαδή είμαστε μέσα στα πλαίσια του στόχου. Και μάλιστα είχα φέρει και αναπνευστήρες που το Ισραήλ και ξεκινήσαν να χτίζουν και νέες κλίνες. Άρα νομίζω δεν υπήρχε ο κίνδυνος ακόμα και αν μας αφήναν να κάνουμε την Αγία Εβδομάδα κανονικά. Νομίζω δεν υπήρχε ο κίνδυνος να υπερβούμε τον ταυτόχρονο αριθμό ο οποίος ήταν να φέρει πρόβλημα. Άρα διαρωτούμε πραγματικά γιατί επαστήκαν κάποιες αποφάσεις. Και ένας λόγος που μιλώ ανώνυμα είναι ένας εκ των δύο των κυρίων με τον οποίο κατά κάποιον τρόπο εργοδοτούμαστε στον ίδιο οργανισμό. Και προφανώς, όπως και πολλοί μες στην Κύπρο, θεωρείται ότι είναι πολλά καλά που τα λαλεί. Ο ίδιος εξενοδόχος, έχει ξενοδοχείο στον Προνταρά και νομίζω ένας από τους λόγους που επεβάλλει τόσο αυστηρά μέτρα για να προλάβει όχι τούτον που είπαμε των ταυτόχρονων αριθμών, αλλά για να προλάβει τη σεζόν του καλοκαιριού. Θέλω να πω, διότι και χτες, τι είπε τόσο ο άνθρωπος την Κυριακή, ότι μέσα του Ιουνίου είναι να ξεκινήσουν οι εκκλησιασμοί. Άρα, επίεν και εκείνο που λαλούσαμε είναι να κάνουμε ένα απόδοση του Πάσχα, δεν ξέρω εγώ. Έτσι θα το προλάβουμε ούτε εκεί. Το οποίο για μένα είναι δευτερεύον, δεν το νόημα μου. Αλλά προφανώς ότι θέλω να πω ότι κάτι άλλο μπέζεται. Και για να δούμε και κάτι άλλο, ότι μέχρι σήμερα ακόμα και η Ιταλία που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχει κάτω από 25.000 νεκρούς. Τούτο το πράγμα δείχνει ότι, λαλούν το πολλοί επιστήμονες, ότι ο κορονοϊός δεν είναι τούτο που μας παρουσιάζουν, τουλάχιστον στην Κύπρο με τον τρόπο που μας το παρουσιάζουν. Πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι, δεν υποβιβάζονται στη σοβαρότητα του. Σύνον που συμβαίνει ουσιαστικά είναι ότι χτυπά άνθρωπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι, οι οποίοι ήταν να πεθάνουν τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη κλπ. Και πεθανίσκουν πιο νωρίς. Η Ιταλία τα τελευταία χρόνια έχει 1.600 νεκρούς μέσων όρων την ημέρα. Τούτος δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιταλία έχει πιο πολλούς νεκρούς που μια επιδημία. Κάθε χρόνο το έχει. Υπάρχουν επιστημονικά άρθρα προηγούμενων ετών που εξηγούσε γιατί κάθε επιδημία, κάθε γρίπτη, κάθε ίωση κλπ. Χτυπά πιο πολλά την Ιταλία. είναι κάτι καινούργιο το πράγμα. Άρα ο σκοπός ακριβώς ήταν κύριος που μας είπαν επίσημα στην αρχή, ο στόχος, ότι δεν έπρεπε απλά να υπερβούμε έναν αριθμό ταυτόχρονων κρουσμάτων που να απαιτούν νοσηλεία. Που τη στιγμή που επιτεύξει και εκείνος ο αριθμός, το ότι δεν έκαναμε Αγία Νευτομάδα, το ότι δεν έκαναμε Ανάσταση, είναι εντελώς αδικαιολόγητο. Και μιλώ επιστημονικά τώρα, δεν μιλώ με βάση οποιασδήποτε εκκλησιαστικής προσέγγισης. Θέλω να πω σε κάτι άλλο μπαστούτο.
Ευχαρίστω, ευχαρίστω.
Θέλω μια παράκληση να το πω, εισήγηση να το πω. Η Εκκλησία, δεν κατηγορώ τη στάση της Εκκλησίας σε καμιά περίπτωση, θέλω όμως η Εκκλησία να θυμάται, και η κοινωνία να θυμάται, τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση. Και θέλω να δω μέτρα κατά της αστυνομίας. Κατά της αστυνομίας σαν οργανισμός και κατά της αστυνομίας ως άτομα. Και γιατί το λέω τούτο, λέω το για δύο λόγους. Έναν, ότι η αστυνομία εφέρθηκε προκλητικά γράφοντας ανακοινώσεις απειλητικές προς τον κόσμο, και πολλοί αστυνομικοί, και πάλι ενώ προς τους πιστούς, πολλοί αστυνομικοί φαίνεται ότι εφερθήκαν και γίνει με προκλητικό τρόπο προς ιερείς και προς πιστούς που έπιαν να προσκυνήσουν. Αύριο είναι τούτοι άνθρωποι που άμα στην αλήψη μια εικόνα, ένας επίσημος, να θέλουν να στέκουν για μέ, να φαίνονται ότι ήρθαν ή να καλούν τον Μητροπολίτη να πάει να τους κάνει αγιασμό ή να τους κάνει οτιδήποτε. Οι Άγιοι Πατέρες αφήκαν μας κάποιες μεθόδους προστασίας. Όπως είναι ο αφορισμός, όπως είναι η άρνηση να τελέσεις ένα μυστήριο, να κοινωνήσεις κάποιον κλπ. Θέλω να δω κάποια που δουν τα μέτρα, δηλαδή αύριο, έλα να τον αφορίσεις, αλλά αύριο μπορεί να θέλει ο αστυνομικός να παντρευτεί, να μην τον παντρεύσει, να πάει στην κυβέρνηση να τον παντρεύσει. Και δεν ισχύει, επειδή ξέρω ότι είναι να μου πείτε ότι είμαστε στην Εκκλησία αγάπης και πρέπει να συγχωρούμε. Ένα θέμα είναι εκδικήσεις. Θέμα να στείλουμε το μήνυμα ότι η Εκκλησία προστατεύει τους πιστούς που οποιουσδήποτε θέλουν να τους βλάψουν σαν άτομα, και ειδικά όταν πρόκειται να τους βλάψουν όσον αφορά την πίστη τους, να τους εμποδίσουν που να προσέλθουν στην πίστη τους. Και να πω και ένα δεύτερο μπαστούτο, επειδή ξέρω ότι πολλοί να πούμε ο αστυνομικός κάνει τη δουλειά του. Είτε τώρα μιλούμε για έναν αστυνομικό διευθυντή μιας πόλης, είτε μιλούμε για έναν απλό αστυνομικό. Η εντεταλμένη υπηρεσία καταργήθηκε που τη δίκη της Νιρεμβέργης, όταν οι συνεργάτες των Ναζί έλεγαν του την κουβέντα ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου. Μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης δεν υπάρχει η δικαιολογία για εντεταλμένη υπηρεσία. Τούτη τη φορά οι αστυνομικοί είχαν κάθε δικαίωμα και υποχρέωση με βάση τούτης της διεθνούς απόφασης να αρνηθούν τούτο το πράγμα. Τούτα ήθελα να πω.
Ναι.
Είχα και άλλα, θέλω να μονολογήσω άλλο. Ελπίζω, πιστεύω, πανιερώτα, ότι αντιλήφθηκες ποιος είμαι, οπότε αντίθετα
ναι,
οτιδήποτε
ναι,
θέμα
ναι.
αναξιοπιστίας μπορείς να το...
Όχι, όχι, είμαι πολύ αβεβαίως.
Ενώ που άλλους ακουραδές και... Ελπίζω να πάρετε και κάποια μέτρα που τα τώρα, γιατί θέλω να δω ο αστυνομικός διευθυντής που να φοηθεί ότι θα του παντρέψει στο γιο του το καλοκαίρι ή το άλλο καλοκαίρι, να δω αν θα συνεχίσει να στέλνει τους αστυνομικούς να μπαίνουν μες στο ιερό και να κάνουν εξυπνάδες. Θέλω να τα δω, θέλω η Εκκλησία να βγει πίσω και να απειλήσει, να απειλήσει με την καλή λίγη. Να πει ότι αφήστε μας επιτέλους να πάμε στις εκκλησίες μας. Αλλιώς να έχετε εσείς επιπτώσεις. Τούτα ήθελα να πω.
Ναι.
Καλή συνέχεια.
Πολύ καλά αυτά που είπες, σεβαστά κατά απόλυτον τρόπο, πονεμένα πράγματα, γιατί πολλά από αυτά τα βιώσαμε και εμείς εδώ, και να πω κι εγώ ότι στη Λεμεσό υπήρχε έτσι μια ιδιαίτερη προσοχή της αστυνομικής δυνάμεως, διότι τέλος πάντων μας είχαν έτσι στην προσοχή τους. Και ο καθένας θα το ερμηνεύσει όπως θέλει αυτό το οποίο λέω. Σίγουρα δεν είναι θέμα προσώπων, εκτιμούμε τα πρόσωπα, αγαπούμε τους αδελφούς μας, αλλά είναι γεγονός ότι κάποιες στιγμές μας επιπίκρανα. Λες και είμαστε σε μια χώρα σοβιετικού καθεστώτος. Λες και είμαστε υποδιωγμών. Λες και εμείς ήμασταν το πρόβλημα της Κύπρου. Λες και εμείς ήμασταν οι εγκληματίες και οι προβληματικοί άνθρωποι. Και σαν να και εμείς ήμασταν, ας πούμε, τελευταίας ποιότητος ανέστητοι και ανεύθυνοι άνθρωποι. μέχρι και ο Γενικός Εισαγγελέας εμένα με χαρακτήρισε ως ανεύθυνο. Οι πράξεις μου ήταν ανεύθυνες, είπε. Καταλαβαίνετε πώς μας αντιμετωπίζουν και επειδή ξέρουν κιόλας ότι είμαστε κληρικοί και δεν μπορούμε να κατέβουμε σε επίπεδα τα οποία δεν αρμόζουν στο σχήμα μας και στη πιστεύω μας, έχουν και μια άνεση να μας εξουσθενώνουν και να μας ταπεινώνουν. Τι να πούμε, ο Θεός να μας ελέησει. Εύχομαι να μην επαληθευτούν όσα είπες, αδερφέ μου αγαπητέ, διότι εάν συνεχίσει αυτή η συμπεριφορά και αυτή η αντιμετώπιση των ιερών ναών, της Εκκλησίας, των ιερών μυστηρίων και τα υπόλοιπα τα οποία προσφέρουμε στον λαό, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και το άλλο θέμα είναι ότι δυστυχώς και εμείς ως εκκλησιαστικοί άνθρωποι έπρεπε να είχαμε μια πιο έτσι κοινή γραμμή. Κάναμε ο καθένας όπως καταλαβαίναμε και αυτό αδυνάτησε και τη θέση της Εκκλησίας, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να συντονιστούν για να υπάρξει μια κοινή γραμμή. Ας ελπίσουμε αυτό να γίνει στη συνέχεια. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Χαίρετε, πατέρα Αθανάσιε.
Χαίρετε, κόρη μου.
Ονομάζομαι Αγγελική και σας καλώ από Ελλάδα, από Αρκαδία.
Αρκαδία.
Από Τρίπολη συγκεκριμένα.
Πελοπόννησο.
Βέβαια, κέντρο, ναι.
Ωραία.
Από Τριπολιτσά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας μιλώ. Είμαι πολύ συγκινημένη βασικά. Θα ήθελα να με συμπεριλαμβάνετε και εμένα στις ευχές σας. Χαρά μου, ευλογία θα το θεωρήσω. Την ευχή σας δηλαδή θα ζητήσω.
Να σε ευλογία σας, αρχικά. Μου, και η Παναγία να είναι μαζί σας.
Αμήν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς ό,τι καλύτερο εύχομαι για εσάς. Γενικότερα, είμαι συγκινημένη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είμαι και νομικός στο επάγγελμα, δικηγόρος. Βασικά θα ήθελα δύο λόγια παραπάνω, καθότι σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και συχνά σας ακούω και θα εξακολουθήσω. Σχετικά να πείτε δύο λόγια με το ζήτημα της συγχωρήσεως και για το πώς θα πρέπει ο χριστιανός ορθόδοξος να το διαχειρίζεται αυτό το ζήτημα της συγχώρεσης. Ειδικότερα, έχετε μιλήσει βεβαίως, έχω ακούσει εκπομπές σας, αισθάνομαι ένα κενό σχετικά με το κομμάτι αυτό που αφορά τη συγχώρεση όταν δεν έχει προηγηθεί η αναγνώριση από την άλλη πλευρά των σφαλμάτων της. Όταν δεν ζητάει ο άλλος συγγνώμη και όταν μάλιστα αυτά τα πρόσωπα θα ήθελες να τα συναναστρέφεσαι καθημερινά καθότι τα αγαπάς, είναι συγγενικά σου πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ότι τα συγχωρείς, πας εξομολογείς στον πνευματικό σου, τα συγχωρείς και πάμε παρακάτω, καθότι δεν έχουν αναγνωρίσει το σφάλμα τους και δεν θέλουν να το αναγνωρίζουν. Όταν τους πλησιάζεις, το ξανακάνουν, ξανά. Είναι πολύ λυπηρό και δεν αναπαύεται η ψυχή όσες φορές και αν να εξομολογηθείς και να πεις στον ιερέα, στον πνευματικό σου, ότι εξομολογούμε παραδείγματι ότι δεν έχω τη δύναμη να συγχωρήσω, καθότι δεν μπορώ να εξομολογηθώ εγώ για αυτούς, προς Θεού. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, πώς να διαχειριστεί κάποιος αυτό το κομμάτι του να αναπαυθεί η ψυχή του, να μην μείνει εκτός σωτηρίας, ας μιλήσω ορθόδοξα αθηνικά, να σωθεί η ψυχή του, να μην κινδυνεύσει να σωθεί η ψυχή του στην περίπτωση αυτή που δεν μαλακώσει η καρδιά του νιώθοντας τη συγχώρεση.
Μάλιστα.
Συγγνώμη για τη φλέγμα.
Θα προσπαθήσω να σου απαντήσω, αδερφή μου αγαπητή.
Αμήν. Ευχαριστώ.
Κοίταξε, η συγχώρεση στους αδερφούς μας δεν εξαρτάται από αν μετανόησαν εκείνοι ή όχι. Αλλά είναι θέμα δικό μας θέμα είναι, δική μας σωτηρία. Εμείς πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε τους αδερφούς μας ανεξάρτητα αν μετανόησαν ή δεν μετανόησαν. Εκείνο το οποίο έχει σημασία βέβαια είναι ότι Εάν θα συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι μαζί του, να το κάνουμε παρέα δηλαδή, αυτό εξαρτάται από πολλούς λόγους. Αυτό είναι θέμα διάκρισης. Εάν υπάρχει πρόβλημα το οποίο επαναλαμβάνεται και δεν διορθώνεται και δεν το καταλαβαίνω οι αδερφοί μας να το διορθώσουν, αυτό εντάξει, με διάκριση μπορούμε να αποφύγουμε τη συναναστροφή με τα πρόσωπα αυτά. Αλλά ότι πρέπει να τους συγχωρέσουμε, αυτό είναι δεδομένο. Και ο Χριστός μας είπε όχι να τους συγχωρούμε μόνο. Αυτό είναι ένα βήμα. Να τους αγαπούμε κιόλας. Να τους αγαπήσουμε. Να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Όχι να τους συγχωρέσουμε απλώς. Αλλά να τους αγαπήσουμε. Γι' αυτό λέγεται και άφεση αυτή η πράξη. Να διαγράψουμε τελείως από μέσα μας την πράξη των αδελφών μας εις βάρος μας. Όμως, εάν βλέπουμε ότι δεν ωφελεί, είτε εξαιτίας μας, είτε η αδυναμία των αδελφών μας δεν διορθώνεται, θα σου πω κάτι που άκουσα μια φορά που είπε ο Γέροντας Παΐσιος σε ένα αδελφό. Ήρθε ένας αδελφός εκεί και του λέει, Γέροντα, ο τάδε αδελφός με παραπικραίνει και με ταλαιπωρεί με το να παραφέρεται όταν με βλέπει. Τι να κάνω, του λέει ο Γέροντας, να το συγχωρέσεις 77 και να φύγεις μακριά, να μην πηγαίνεις εκεί, είπε ο αδελφός εκείνος. Δηλαδή, να συγχωρέσεις τον αδελφό σου, να τον αγαπήσεις, αυτού του 77, δηλαδή σχήμα λόγου που λέει ο Κύριος. Αλλά μην πηγαίνεις εκεί, αφού βλέπεις ότι ο αδελφός σου δεν μπορεί να σε διαχειριστεί, η παρουσία σου, η φάτσα σου, το σουλούπι σου, ο τρόπος σου, οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο αδελφός σου. Τον προκαλείς. Και δεν είναι θέμα να πεις φταίει ο αδελφός μου, μην το ρίξεις πας στον αδελφό σου. Πες φταίω εγώ. Εγώ για κάποιους λόγους προκαλώ τους αδελφούς μου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος, αλλά η παρουσία μου, οι αμαρτίες μου, η αδυναμία μου προκαλεί τον αδελφό μου. Συγχωρώ τον αδελφό μου, προσεύχομαι για αυτόν, τον αγκαλιάζω με όλη μου την αγάπη, αλλά δεν τον ενοχλώ πλέον με την παρουσία μου. Δεν μπορώ να τον ενοχλώ με την παρουσία μου. Νομίζω κάπως έτσι μπορεί να το διαχειριστεί κανείς αυτό το θέμα. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου.
Χριστός Ανέστη. Αν υπάρχει ευλογία να βάλουμε λίγο τον Πάτερ Νίκο στην εκπομπή, έτσι ένα διάλειμμα 5 λεπτό.
Μα δεν ξέρω, αδελφέ μου, τώρα ούτε κανένα αν ο Πάτερ το θέλει αυτό το πράγμα, γι' αυτό δεν πειράζει. Μην βάζουμε ανθρώπους χωρίς να το ξέρουν και εγώ να το θέλω.
Επειδή αναστήσαν το στο ίδιο στο YouTube.
Ναι, κάτι... αλλά μπορεί να προκαλέσω οποιοδήποτε θέμα. Ο Πάτερ Νίκο είναι πολύ αγαπητός μου αδερφός και χρόνια είμαστε μαζί στο Άγιον Όρος, αλλά χωρίς να το ξέρει, νομίζω δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
Εντάξει, για την ευχή σας.
Να είσαι καλά. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
Εύχομαι... Δεν σας ακούω καλά, λίγο πιο δυνατά.
Ναι, Χριστός Ανέστη, Γέροντα μου, την ευχή.
Ναι.
Εύχομαι η χαρά της Αναστάσεως να είναι πάντα σε εσάς και στη συνοδεία σας.
Αμήν, κόρη μου. Θέλω να μας δώσει τη χαρά της Αναστάσεως σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις ψυχές των ανθρώπων.
Αμήν, Γέροντα. Τώρα με τα Ευαγγέλια της Αγίας Εβδομάδας έχω κάποιες απορίες να σας ρωτήσω.
Βεβαίως.
Στο 7ο Ευαγγέλιο, την ημέρα της Αγίας Πέμπτης, λέει ότι οι ληστές, λέει, και οι ληστές, λέει, οι συσταυρωθέντες αυτό, ονείδιζαν αυτό.
Μάλιστα.
Αφού ξέρουμε ότι ο ένας ο ληστής επήγε στον Παράδεισο.
Στην αρχή τον ονείδιζε, μετά τον μετανόησε όμως.
Α, η άλλη είναι μετά το ένατον Ευαγγέλιο.
Ναι, ναι, ναι. Ο ένας ονείδιζε, μετά συνέχισε να ονειδίζει, ο άλλος μετανόησε και έγινε ο καλός και ευγνώμων ληστής.
Μάλιστα.
Μετανόησε για αυτήν την πράξη.
Η άλλη απορία είναι μετά το ένατον Ευαγγέλιο, λέει, όψονται ίσον εξεκέντησαν αυτό. Και λέω, αφού το όψονται είναι από το ρήμα βλέπω.
Ναι.
Γιατί το χρησιμοποιούμε σαν κατάρα?
Μα δεν είναι κατάρα, είναι πραγματικότητα. Θα δουν τον Χριστό τον οποίο εξεκέντησαν.
Επειδή και εμείς κάποτε δεν το χρησιμοποιούσαμε.
Εντάξει, μην κοιτάς πώς το λέμε σήμερα, πολύ μας όψετε.
Μας όψετε, ναι.
Δεν είναι, εμείς το λέμε σαν κατάρα και ευγενική κατάρα μάλιστα.
Ναι.
Εκεί το Ευαγγέλιο είναι πραγματικότητα. Λέει, θα τον δουν, όψονται αυτόν, θα τον δουν που τον εκέντησαν, που τον σκότωσαν.
Το άλλο η Μαρία η Μαγδαληνή λέει και η άλλη Μαρία πήγαν να βρουν τον Χριστό και βρουν τον άγγελο που τους είπε ότι αναστήθηκε. Και λέω σε άλλον Ευαγγέλιο όμως λέει ότι η Αγία Μαρία Μαγδαληνή έψαχνε τον Χριστό και δεν τον γνώμησε ότι ήταν ο Κυπουρός και ενώ ήταν ο Χριστός και έσκυψε να του φιλήσει τα πόδια. Λέει,
μετά, μετά που πήγε στον τάφο, τον λέει πριν να πάει στον τάφο που ήθελε να πάει με τη Μαρία, την άλλη Μαρία που είναι η Παναγία ναι. μας και μετά όταν έφευγαν από τον τάφο εκεί βρήκαν τον Χριστό.
Α, και νόμισε ότι ήταν... Και έσκυψε ναι. λέει να του φιλήσει τα πόδια του, είπε μη μου άμπτου. Ενώ σε άλλον Ευαγγέλιο λέει ότι φίλησαν τα πόδια του.
Μάλιστα. Ήθελε να τον κρατήσει η Μαρία Μαγδαληνή κοντά της.
Α.
Η οποία ήταν ξαδέλφη του βέβαια, έτσι, να μην...
Ναι.
Και εις Απόστολος και Μεγάλη Αγία.
Και το άλλο σε εις απάντηση της κορούδας που βλέπει τα όνειρα και φοβάται, είχα το εγώ όταν ήμουν 17 χρονών γέροντα μου κάθε νύχτα έβλεπα ότι σκοτώνονταν οι γονείς μου. Και όταν το εξομολογήθηκα αμέσως την επόμενη νύχτα σταμάτησε. Ενώ για ένα μήνα έβλεπα έξι όνειρα. Κάθε νύχτα ότι σκοτωθήκαν
ναι, οι γονείς. Ναι, χάρη στο Θεό βοηθά παιδί μου, βοηθά πάμε.
Ναι, με την εξομολόγηση δηλαδή φεύγει αμέσως το...
Μακάρι, να βοηθήσει ο Θεός.
Ναι, ευχαριστώ γέροντα μου.
Ευχαριστούμε και εμείς που μας ακούτε. Παρακαλώ επόμενος αδερφός. Μάλιστα. Μάλιστα.
Ευλογείτε.
Ο κύριος.
Ήθελα να πω σε συνέχεια του προπροηγούμενου ακροατή που είπε για το τι συνέβη και στις 23 του Μάρτη παραμονή της...
24.
Στις 24 του Μάρτη ήμουν και εγώ στην ημέρα στην εκκλησία. Το άλλο που δεν ξέρει ο κόσμος, επειδή και εμένα το επάγγελμα μου είναι τα ταξίδια, κανένας την ημέρα η British Airways που το Λονδίνο και πολλές αεροπορικές για να προλάβουν το
διάγγελμα.
Το διάγγελμα όλες οι πτήσεις με όλους τους φοιτητές που ήταν χιλιάδες γίνηκαν πιο νωρίς.
Ναι,
και ήταν χιλιάδες φοιτητές.
Έφτιαξε ο Σπερινός με τα 50-60 άτομα.
Έφτιαξε ο Σπερινός με τα 50 άτομα
που είμαστε. Ενώ πάντα ένα θενάσεις που έφτιαξε μάνα μου, είναι ο Σπερινός. Σπερινή έγινε σε όλη την Κύπρο.
Απλώς για να το ξέρει ο κόσμος ότι...
Σε όλη την Κύπρο έγιναν οι Σπερινοί και κανένας δεν είχε πρόβλημα.
Ναι.
Επειδή εγώ είπα να γίνει Σπερινός την ώρα που όλες οι εκκλησίες σε όλη την Κύπρο το έκανα αυτό το πράγμα, βρήκαν ευκαιρία να με χτυπήσουν διότι αυτό ήθελαν να κάνουν. Ναι. Αυτή ναι. είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
Δεν πειράζει,
πατέρα, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Έχουν ευλογία να το κάνω ελεύθερα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Στην ευλογία σας, πατέρα μου.
Να είσαι καλά, κόρη μου. Να είσαι καλά. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Γέροντα, είχα την εξής απορία. Μέσα από το Ευαγγέλιο βλέπουμε πώς την εποχή του Κυρίου μας, την επίγειον παρουσία του, πώς αντιμετώπισα οι τότε Εβραίοι των Κύριων μας. Η απορία μου είναι σήμερα, οι σύγχρονοι Εβραίοι, τι διδάσκεται περί του προσώπου του Κυρίου μας, δηλαδή διδάσκονται τα θαύματα τα οποία έκανε. Φαντάζομαι κάτι Ανάσταση θα λένε αυτόν που είπαν και τότε, ότι έκλεψαν το σώμα του οι μαθητές. Τι όμως λένε κατάλληλα, ότι ήταν κάποιος προφήτης, κάποιος Άγιος ή δεν αναφέρεται καθόλου στους σύγχρονους Εβραίους, Ιουδαίους?
Μπα, τίποτα, τίποτα δεν λένε. Ούτε θέλουν να συζητούν για τον Χριστό καθόλου. Τελεία, τελεία διαγραφή από τα ενδιαφέροντά τους είναι ο Χριστός. Τίποτα δεν λένε. Δεν έχουν καμία αναγνώριση για τον Χριστό, ούτε για προφήτη, ούτε για τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, εγώ μιλώ.
Ναι.
Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, γερόντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γερόντα μου, αγαπητέ. Την περασμένη εβδομάδα είχα βγει και μίλησα λίγο έτσι, λίγο έξω από τα δόντια και θεωρήθηκα κάπως... αλλά βλέπω ότι και άλλοι αδελφοί κάπου ασπάζονται κάτι παρόμοιο χωρίς να έχουμε τίποτε με την εκκλησία ως εκκλησία. Εμείς αγαπούν και εμείς την εκκλησία και θέλουμε να βλέπουμε την εκκλησία να θριαμβεύει. και βλέπω ότι και ελπίζω τώρα που θα αρχίσουν τα νέα μέτρα να μην αφήκουν την τελευταία την εκκλησία και να ανοίξουν τα κομμωτήρια και τα παπερκά και να αφήκουν την εκκλησία στην παράτσι. Και νομίζω θα με πρέπει κάποια στιγμή η εκκλησία ως ηγεσία, δεν μιλώ για το πρόσωπο σαν μόνο, μιλώ για όλη την ηγεσία της εκκλησίας που έχει λόγο, μπορεί μέσω της συνόδου να σταθεί για μένα ως πίδε τουλάχιστον εξισώστε μας με τα κουρία και με τα περίπτερα. Τίποτε άλλο δεν ζητούν.
Ναι.
Γι' αυτό εγώ ας πούμε ένιωθα τόσο πολύ έτσι. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχασα τίποτα. Γιατί λόγω της ιδιότητας μου ψάρτης έπαιρνα κάθε μέρα και πιάζω το Πάσχα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
Μα εσύ στη Λεμεσό που ψάλλεις στη Λεμεσό.
Ναι. Εγώ σας είχα γνωρίσει όταν ήσασταν πρωτοπιστάτης στο Άγιον Όχος. Ναι. Έμεινα και στο κελί. Και στο κελί κοντά στις Καριές μια νύχτα. Να μην κάνουμε και σπίτι.
Τόσο παλιά.
Τόσο παλιά. Όταν βρεθούμε θα σε θυμίσω και έναν περιστατικό που πήγαινε μαζί. Ας το που τώρα. Ναι. Αγαπούμε την Εκκλησία. Βλέπουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να μας συγκεκριμίζει. Λέω διεκδικητική γέροντα. Γιατί όχι δηλαδή.
Συμφωνώ μαζί σου αδερφέ μου.
Πριν δύο ώρες ακούγαμε την ομιλία που λέτε εσείς μέσω του ραδίου αυτήν την μαγνητοφωνημένη για τον Άγιο Ιωάννη για τον Χρυσόστομο και για τον κάποιον άλλον Άγιο που επαναστατούσα σε κάποια πράγματα.
Ναι.
Μην μας παρεξηγάτε που έχουμε κάποια διαφορετική γνώμη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπακούσουμε στην Εκκλησία, αλλά σαν σκεπτόμενοι άνθρωποι ελεύθερα μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, μια διαφορετική γνώμη, δεν είναι?
Σίγουρα.
Πάντα με αγάπη. Ναι, πάντα ναι. Με αγάπη.
Σίγουρα.
Δεν σημαίνει όμως ότι θα επαναστατήσουμε εναντίον της Εκκλησίας, ναι. Σε καμία περίπτωση.
Κοίταξε, έχεις δίκιο σε πολλά από τα οποία λέει, συμφωνώ απλώς. Πρέπει να έχουμε και εμείς τη διάκριση να κάνουμε το διαχειρισμό των υποθέσεων ανάλογα. Και όταν είναι ώρα πολέμου θα κάνουμε πόλεμο. Και όταν είναι ώρα που...
Δεν είναι αυτό. Όπως είδα ότι και σε πολλές εκκλησίες δεν γίνονταν ακριβώς τα ίδια. Οπωσδήποτε, εντάξει, αυτόν ήταν...
Καιρός παντή πράγματι. Καιρός παντή πράγματι, αδερφέ μου.
Ναι.
Ας το αφήσουμε στη διάκριση των κειμένων.
Στην επόμενη φορά να είμαστε λίγο πιο διεκδικητικοί. Δεν ζητούμε τίποτα.
Θα προσπαθήσουμε. Θα προσεύχει και μας φωτίζει ο Θεός.
Θα προσεύχουμε. Όπως και εσείς για μας.
Να είσαι καλά. Επόμενος αδερφός παρακαλώ.
Χρήστος Ανέστη, γέροντα Νικόλας από τη Λευκοσία.
Ναι, Νικόλαε.
Ήθελα να σας θυμίσω στην αγάπη σας την ιστορία με το... όταν εμποδίστηκε ο Πατριάρχη Ιεροσολύμου να πάρει το Άγιο Φως και τον αφήκαν έξω από το Παναγιον Τάφο και σχίστηκε η κολόνα και βγήκε το φως. Το ίδιο ο Χότσας από το Μιναρέ και άρχισε να φωνάζει ότι είναι το Χριστό που πρέπει να πιστεύουμε, είναι αυτός ο αληθινός Θεός και τον πήραν οι Τούρκοι και τον έκαψαν. Και γιορτάζεται σαν Άγιος της Εκκλησίας μας.
Μάλιστα.
18 νομίζω του Απρίλη.
Ναι, είναι γεγονός αυτό που λες, ότι το ίδιο ο Χότσας ο οποίος έλεγε το δικό του τροπάριο και μόλις είδε το φως που βγήκε από την κολόνα από τον Κίωνα, είπε «Μέγας ο Θεός ο Χριστιανό» και όρμησαν να τον αρπάξουν και τον έριξαν από εκεί κάτω και πέθανε μαρτυρικό θάνατο. Και είναι μάρτυρας της Εκκλησίας μας.
Της ευλογίας σας.
Να είσαι καλά αδερφή μου, Παναγία μαζί σου. Επόμενος αδερφός παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Χαίρετε. Πάτερ μου, καταρχάς Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Τρεις ερωτήσεις έχω να κάνω.
Ναι.
Πρώτη ερώτηση είναι εάν για την Εκκλησία υπάρχει ο όρος που λένε οι ψυχολόγοι περί υγιούς εγωισμού. Εγώ καταλαβαίνω εννοούν αυτοεκτίμηση. Κάποιος μπορεί να είναι περήφανος για όσα έχει καταφέρει και βάζει ως προτεραιότητα να φροντίζει τον εαυτόν του και όχι τους άλλους. και αν αυτό μπορεί να συνυπάρξει με την ταπείνωση.
Μάλιστα.
Τούτη είναι η πρώτη ερώτηση. Η άλλη ερώτηση είναι το μεγάλο Σάββατο το βράδυ, πριν τη Θεία Κοινωνία, ακούμε τον Ιερέα να λέει κάπου νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Θέλω να ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται να κοινωνούν όλοι εκείνη την ημέρα, ακόμη και αν είναι απροετοίμαστοι.
Μάλιστα.
Η τρίτη ερώτηση, έτυχε να συμμετέχω σε μια θεία λειτουργία στο Λίβανο, Ορθόδοξη, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που όλο το εκκλησίασμα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ακοινώνησαν. Όταν ερώτησα κάποιον μέσα από την εκκλησία, Λιβανέζο φίλο μου, του λέω, δεν είναι παράξενο που κοινωνήσαν όλοι. Πολύ έτσι το έχουμε εδώ, κοινωνούν όλοι. Δεν είναι σαν, ας πούμε, ασέβεια να μην κοινωνήσεις. Και εγώ διαρωτούμε, ας πούμε, πώς γίνεται, ας πούμε, σε ορθόδοξη κίνη και κοινωνούν όλοι και εμείς που είμαστε πάλι ορθόδοξοι έχουμε τους κανόνες, ότι ξέρω εγώ, αν δεν είσαι προετοιμασμένος δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Ναι. Αυτά, πατέρ μου.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις σου. Αυτό που είπες πρώτο για τον υγιή εγωισμό, δεν ήξερα τι το λέει η ψυχολογία. Εγώ το είχα ακούσει για πρώτη φορά από τον Γέροντα Παΐσιο, ο οποίος έλεγε στα νέα παιδιά κυρίως, μέχρι 24-25 χρόνια, έλεγε ο Γέροντας ότι κυρίως σε αυτήν την ηλικία χρειάζεται ένας υγιής εγωισμός. Με την έννοια ότι τα παιδιά, έλεγε, πρέπει να έχουν όνειρα, προσδοκίες, να είναι όπως το αεροπλάνο που είναι γεμάτες οι μηχανές του για να απογειωθεί και να πάει στον τόπο του προορισμού του. Και ο υγιής εγωισμός είναι πραγματικά αυτό το οποίο έχει ο άνθρωπος στην κατάσταση πρώτης πτώσεώς του. Δηλαδή, το να θέλουμε να σωθούμε, το να θέλουμε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας όπως μας έπλασε ο Θεός, το να θέλουμε να βρούμε τη χαμένη ωραιότητα μας μέσα από τον αγώνα της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά είναι μια ευγενής προσδοκία. Και να μην θέλουμε να καταρρύψουμε τον εαυτό μας μέσα στην αμαρτία, να μην αδικήσουμε τον εαυτό μας μέσα στα πάθη και στις αμαρτίες μας. Όλα αυτά είναι ένας υγιής εγωισμός. Ο άνθρωπος είναι υπερήφανον, αλλά με την καλή έννοια, με την αγία υπερηφάνεια, η οποία ταυτίζεται με την ταπείνωση. Και η ταπείνωση δεν είναι το να κρατά τον άνθρωπο πάντα με σκυμμένο κεφάλι. Αντίθετα, η ταπείνωση είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο την παρησία να επικαλείται τον Θεό Πατέρα του και να αισθάνεται τον εαυτό του παιδί του Θεού. Να είναι δηλαδή άνθρωπος γεμάτος χάρη, γεμάτος παρησία, γεμάτος δύναμη, γεμάτος ενέργεια, γεμάτος χαρά. Ο Άγιος Πορφύριος τα λέει πολύ ωραία αυτά και σας συμβουλεύω να διαβάσετε, αν δεν το έχετε κάνει, το Βίος και Λόγοι. Ένα βιβλίο που έγραψα από τη Μονή Χρυσοπηγής οι αδερφές εκεί, Βίος και Λόγοι Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, που ακριβώς μιλάει για τη χαρά και το ήθος των χριστιανών, που είναι έναν ήθος υγιούς, ας πούμε, υπερηφανίας, με την καλή έννοια το λέω, να μην παρεξηγηθώ. Διότι όπως υπάρχει αρρωστημένη ταπείνωση και αρρωστημένη υπερηφάνεια, υπάρχει και υγιής ταπείνωση και υγιής υπερηφάνεια. Τώρα για το Σάββατο και για τους Λιβανέζους αδερφούς που είπατε, δεν ξέρω τι γίνεται στο Λίβανο, αλλά σίγουρα, αδερφέ μου, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε χωρίς να έχουμε ετοιμαστεί. Υπάρχουν πράγματα και αμαρτήματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν λόγω των ιερών κανόνων της Εκκλησίας να προσέλθουμε στη Θεία Ευχαριστία. Και αυτά είναι ξεκάθαρα ποια είναι. Και ο Χριστός μας είπε ακόμα και έναν άλλο σοβαρότατο λόγο που τον είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι όταν ο αδερφός μας έχει κάτι εναντίον μας, να μην πηγαίνουμε να προσφέρουμε το δώρο μας στο θυσιαστήριο. Να μην πηγαίνουμε να πλησιάζουμε το Άγιο Θυσιαστήριο, ενώ ο αδερφός μας είναι λυπημένος μαζί μας. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι κάποιοι από εμάς ασθενούν και ταλαιπωρούνται διότι κοινωνούν αναξίως, χωρίς να κρίνουν και να ετοιμάζουν τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν, το νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες δεν αναφέρονται στη Θεία Κοινωνία αλλά στην τράπεζα. Πάντε σε φράθητε, λέει, μη δεις εξέρθει ποινό, ομός ως πολλής, όλοι να φάτε. Είτε νηστεύσατε, είτε δεν νηστεύσατε, να μείνετε να φάμε στο πασχαλινό τραπέζι. Αυτό εννοεί, όχι να μείνουμε να κοινωνήσουμε. Άρα κοινωνούμε όσοι μπορούμε να ετοιμαστούμε. Θα μου πεις, εμείς που κοινωνούμε είμαστε έτοιμοι? Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας συγχωρέσει. Εγώ τουλάχιστον δεν αισθάνομαι καθόλου έτοιμος και καθόλου άξιος. αλλά τουλάχιστον τα τυπικά θέματα αυτά τα οποία οι ιεροί κανόνες μας προτρέπουν και μας υποδεικνύουν και όσα ο Κύριος μας υπέδειξε, ας τα προσέξουμε. Τα άλλα ας προσέλθουμε με ταπείνωση και με φόβο Θεού και με μεγάλη μετάνοια. Μετάνοια είναι αυτή που θα μας στήσει μπροστά στο Θεό. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί πολλοί ναοί της Παναγίας γιορτάζουν σήμερα τρίτη της διακαινησή μου, όπως η Παναγία Καρνιώτισσα στη Λεμεσόνη και πολλοί άλλοι ναοί στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και να σας πω και ένα ποίημα που έγραψα.
Ναι, να μας πεις το ποίημα αφού σου πω πρώτα για ποιο λόγο.
Ναι.
Διότι η Παναγία Θεοτόκος είναι το αμέσως επόμενο πρόσωπο μετά τον Χριστό μας. Και ως μητέρα του συμμετείχε στη χαρά της Αναστάσεως και στο δράμα της Σταυρώσεως βέβαια. Και η Εκκλησία μας πάντοτε μετά την πρώτη μέρα της Αναστάσεως ενθυμείται και επικαλείται την Υπεραγία Θεοτόκο. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι παράδοση της Αρχαιοτάτη. Και μας πεις και το ποίημα τώρα να το χαρούμε κι εμείς.
Λοιπόν το περιμέναμε, τζέπεζε τα παρή μας, ένας Υιός παράξενος είστε μες στη ζωή μας. Είστε να πεις το μεγαλός σε στούν την κοινωνία, θα νίκιο να επικρατεί παντού η αδικία. Εκτρώσεις καυσαέρια, πολέμοι, μίσος, τόνος, για τούτα ούλα μάλιστα συνεργεί και ο νόμος. Μοιχείες, διαζύγια, πορνίες, σατινίες, θα μένα πτώνε εγίνας οι θεσμοί και οι αξίες. Τα δάση καψαλίσαν τα εγίναν ούλα στάχτη, πράσινο δυσκολεύκες να δεις πάνω στο χάρτη. Τα Σόδομα και Γόμορα ζούμε τα κάθε μέρα, ήταν αναμενόμενο να έρθει τούτη λέρα. Ήρθε ο κορονοϊός να τα αποκαταστήσει, θέλοντας και μη θέλοντας, σπίτι μας να μας κλείσει. Έκλεισε μας τα σπίτια μας, πέφτει συμμορφωτούμε, και δούμε τελείον το Θεό που πάντα το ξεχνούμε. Ώρες έχουμε μπόλικες για να προσευχηθούμε, το ράπτον έντσε παρπατεί, ένε χώρα, νεν προλαβαίνω αν μπούμε. Πάντως μετά την Ανάσταση, ασκέψασαν τα κρούσματα και γίνονται πιο τρία. Μέτρα, μέρα με μέρα, λέγουσι, θα είναι ακόμα πιο λία. Σύμπτωση, εύχομαι για να μειωθούν και στη Νέα Νιόρκη και Ιταλία και παντού που έχουν κρούσματα Γιόρκη και που να τελειώσει το κακό και μπούμε στη ρουτίνα, ελπίζω να έχουμε ανθρωπιά και όχι να επιστρέψουμε σαν πριν την καραντίνα. Ευχαριστώ για όλα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραίο το ποίημα σου και πολύ διδακτικό και πολύ χαρισματικό. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Παναγία μαζί σου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα Χριστός Ανέστη, χαρά μου έλεγε ο Άγιος Όσιος Σεραφείμ Πουσάρο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Μπορεί οποιοδήποτε κορονοϊός, οποιοδήποτε εγκλισμός, οποιοδήποτε εμπόδιο να σταματήσει τη χαρά του χριστιανού σε αυτές, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Δεν μπορεί.
Σίγουρα, ο Χριστός μας είπε ότι τη χαρά είναι μόνο δυσέρια φημό.
Κανένα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, Γέροντα, ήθελα να σας ευχαριστήσω έτσι εκ βάθους καρδίας γιατί η προσφορά σας στον τόπο μας είναι προσφορά που λίγοι άνθρωποι τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα αυτούς που ζούμε λίγοι άνθρωποι την δίνουν. Προσφορά χωρίς να περιμένετε τίποτα. Και όταν λέω τίποτα ούτε τον έπαινον, ούτε τον μπράβο, ούτε το χειροκρότημα, ούτε δεν μιλώ για τα υλικά αγαθά που είναι δεδομένα αυτά. Λοιπόν, και το τρίτο, Γέροντα, ακούγοντας σας αυτές τις μέρες, μου θυμίσατε το εξής. Όλες αυτές τις μέρες με το θέμα του κορονοϊού, με το ο κόσμος σας έπαιρνε, όλοι σας επέρναν, με το δίκαιο τους, μου θυμίσατε το εξής παράδειγμα αυτές τις μέρες. Πολλές φορές είμαι σίγουρος ότι εσείς το αντιμετωπίσατε, και εγώ το αντιμετωπίσα. Κάποιος να αρρωστά και να ακούμε τη μάνα ή τον πατέρα να λέει καλύτερα να ανταλλάσσω θέση με το παιδί. Καλύτερα να ήμουν εγώ στο κρεβάτι του πόνου και εκείνος να ήταν υγιής, ας
πούμε. Ναι.
Λοιπόν, Γέροντα, αυτό μου θυμίσατε αυτές τις μέρες, η όλη σας στάση, είμαι και εγώ κληρικός, έκανα και εγώ Ανάσταση όπως έκανατε και εσείς. Εκοινωνήσαμε όπως εκοινωνήσατε εσείς, όμως ακούγοντας σε αυτές τις μέρες μου θυμίζετε αυτή τη στάση, δηλαδή θα προτιμούσατε εσείς να είστε έξω και ο κόσμος μέσα. Την ευχή σας.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου, και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες και παρακαλώ να προσεύχεσαι και για μας να μας ελεήσει ο Κύριος και να ελεήσει και τον κόσμο όλο και να επενέσω και έτσι με την ευκαιρία που είναι και ο Πάτερ στη γραμμή, τους ιερείς μας που ήταν πραγματικά όλοι στις θέσεις τους, αγέροχοι, άφοβοι, πρόθυμοι, χωρίς κανένα να λάβει τίποτα το ανθρώπινο υπόψη του. Είμαι πολύ συγκινημένος από τους κληρικούς όλης της Κύπρου, διότι παντού είδα ότι οι κληρικοί μας ήταν στην πρώτη γραμμή των επάρξεων και έκαναν το καθήκον τους ως αληθινοί διάκονοι του Θεού και διάκονοι της Εκκλησίας και του λαού του Θεού. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τους κληρικούς μας. Μάλιστα, έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείται, Γέροντα μου, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Σίγουρα θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω, θα ήταν παράληψη για χαριστία να μην αναγνωρίσουμε το τι με τη χάρη του Θεού και την ταπείνωση σας προσφέρετε και ο Θεός να σας αξιώνει και να σας δίνει ταπείνωση να διακονείτε με τον τρόπο που τουλάχιστον εγώ προσωπικά εισπράττω με θαυμαστόν τρόπο 32 χρόνια. Από εκεί και πέρα, έτσι, με πάρα πολύ αγάπη, πραγματικά με πάρα πολύ αγάπη, ακούμε τόσες εβδομάδες, μία, δύο, μέχρι και τρεις φορές την ημέρα ομιλία σας και κρεμόμαστε να σας ακούσουμε για να αναπαυτούμε. Και βλέπουμε, παρόλο που μας οικετεύετε, είπετε τη λέξη, σας οικετεύω, σας παρακαλώ, υπακούστε στην Εκκλησία. Και κάποιοι αδερφοί αδυνατούμε αυτόν το ελάχιστο να ακολουθήσουμε και να δημιουργούμε, ας πούμε, που αγάπη πιστεύω και αυτοί οι άνθρωποι και που έτσι λίγο ζηλωτισμό για την Εκκλησία. Αλλά θέλουμε ένα φάρο πάντοτε να μας οδηγεί. Χωρίς να μας οδηγεί ο φάρος θα χτυπήσουμε πάνω στις πέτρες και θα βυθιστούμε. Και θα παρακαλούσα όλους τους αδερφούς μας να δουν τι ο Δεσπότης που αγαπούν σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο και ακολουθούν και σέβονται και βοηθούνται τόσο, πόσο δυσκολία είναι να κάνουν αυτήν την μικρή παράκληση προς υπακοή της Εκκλησίας και να αγωνιστούν στο σπίτι τους. Και να θέλουμε με τόση έντονη κάποιοι αδερφοί τρόπο να μπούμε στις Εκκλησίες. Τούτον ήθελα να πω, Γέροντά μου.
Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εντάξει, κατανοούμε και τους αδερφούς οι οποίοι από μια ανευαισθησία και ένα πόνο για το γεγονότα αυτά είχαν κάποιες έντονες απόψεις. Είναι πλήρως κατανοητοί και συμπαθείς αδερφοί μας και αγαπητοί κατά πάντα. Και σεβαστές και οι απόψεις τους, βέβαια, οπωσδήποτε. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντά μου, την ευχή σου, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Λοιπόν, πήρα να είμαι πολλά σύντομος, απλά γιατί πρέπει να λέω και τα καλά κάποιων υποθέσεων και κάποιους ανθρώπους, όπως είπετε και εσείς, ας πούμε, δηλαδή το δίκαιο να δίκαιο. Εγώ άκουσα με τα αυτιά μου, δεν το είδα ούτε στο Facebook, ούτε που ποτέ αλλού, γιατί δεν τα παρακολουθώ, άκουσα με τα αυτιά μου τον κύριο Βωνιάτη, ο οποίος είναι επιδημιολόγος, να τον ρωτά η κοπέλα του Δελτίου Ειδήσεων για το θέμα της θείας κοινωνίας και ο άνθρωπος απάντησε ότι εγώ θα πάω να κοινωνήσω. Ο οποίος είναι επιδημιολόγος και νομίζω αναγνωρισμένης αξίας και νομίζω είναι στην ομάδα των επιστημών. Έτσι για να λέμε και τα πράγματα, να μην λέμε μόνο, δεν ξέρω αν είπε ο τάδε ή ο τάδε, ό,τι ξέρω εγώ, αλλά ο κύριος Βωνιάτης ήταν κάθετος. Εγώ λέει της, θα πάω να κοινωνήσω. Αυτό ήθελα να πω.
Εάν βρήκε την εκκλησία ανοιχτή, θα πάει να κοινωνήσει, βέβαια.
Εντάξει, ναι, ήταν πριν τα πιο αστρά μέτρα που ήταν η κουβέντα.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Νικόλα, και εγώ το άκουσα, δεν το άκουσα ο ίδιος, αλλά μου το είπανε.
Ναι,
και πραγματικά εκτίμησα πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο για την ευλογία την οποία έκαμε δημόσια.
Ήταν καλά. Και ο Θεός να σου διαδύναμη, γιατί εμπάνω σου που μας βαστάς, να συνεχίσεις να μας βαστάς.
Ο Θεός βαστάς για όλους μας και εμένα πρώτον με τις αμαρτίες μου. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός.
Καλησπέρα, Γερόντα. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Σας ευχαριστούμε για τις λειτουργίες της Αγίας Εβδομάδας και τους ιερείς και τους ψάλτες και όλους. Ναι. Εγώ θέλω να εκφράσω ότι πιστεύω ότι εντελώς άδικα έχασαμε το Πάσχα. Όλα αυτά που μας πουλούν στις ειδήσεις κάπου αλλού αποσκοπούν. και εισηγούμε όλοι να βιντεογραφούμε και να έχουμε τις ειδήσεις κάθε νύχτα για το θέμα του κορονοϊού για να αποδείξουμε μετά την κοροϊδία. Και κάποιος να κάνει έρευνα να δει ποιοι είναι αυτή η συμβουλευτική ομάδα του υγείας του Προέδρου και ποιος είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ποιοι τον απαρτίζουν, τι συμφέροντα εξυπηρετούν, ποιος τους εδιόρισε εκεί κλπ. Θέλω να ρωτήσω και εσάς μια ερώτηση για το Σταυρωσί. Τι σημαίνει η φράση «Ο ενίδας η πηγή κρεμά σας».
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι, αδερφή μου, τα πράγματα που περιέγραψες να μην είναι έτσι. Παρόλο που σεβαστή είναι η άποψή σου, αλλά εάν είναι έτσι όπως τα είπες, είναι πολύ φοβερά και εύχομαι να μην είναι έτσι. Αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν αυτές τις απόψεις και μακάρι να δώσει ο Θεός να είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Ο ενίδας τη γη κρεμά σας σημαίνει ότι πίστευαν οι άνθρωποι οι πολύ παλαιότεροι από εμάς τα χρόνια τα ρωμαϊκά και τα πρώτα χρόνια της Βυζαντίου ότι η γη ήταν μέσα στα ύδατα, μέσα στα νερά. Βέβαια αυτό μπορεί να το πει κανείς λόγω των υδρατμών. Αλλά σίγουρα δεν είναι κρεμασμένη η γη στα νερά. Αλλά ήταν η άποψη της εποχής εκείνης. Δεν έχει καμιά σχέση με θεολογική έννοια. Είναι μια άποψη επιστημονική την οποία οι άνθρωποι εκείνοι αυτήν είχαν. Η Εκκλησία δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτό το γεγονός. Εάν η γη στέκει πάνω στα νερά ή οπουδήποτε. Η Εκκλησία θέλει να πει ότι ο Χριστός είναι αυτός που έκαμε τον ουρανό και τη γη. Αυτό έχει σημασία για μας. Τώρα αν είναι νερό, αν είναι βράχος, αν είναι οπουδήποτε κτλ. Αυτά θα κοιτάξει η επιστήμη. Εμάς μας ενδιαφέρει το ποιος έκαμε τον ουρανό και τη γη. Τα υπόλοιπα θα κοιτάξει η επιστήμη που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, σε μένα μιλάτε.
Βεβαίως.
Ευλογείτε, σεβασμιότατε, την ευχή σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Τηλεφωνώ από Λάρισα, είμαι η Ελένη, θα ήθελα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, όλοι μας να σας ευχαριστήσουμε για τις ομιλίες σας, αυτά που ακούμε από εσάς. Μας δίνετε, γαλινεύετε την ψυχή μας, μας αναπαύετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας χαριτώνει και όλα τα καλά. Και θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις.
Ναι.
Καταρχάς το Πάσχα των Εβραίων ήταν Σάββατο ή ήταν άλλη μέρα? Γιατί στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Τετάρτης βράδυ προς Πέμπτη που διαβάζουμε λέει να πάτε θα βρείτε να το υπερόγειο, ναι. Τέλος πάντων εκεί πέρα, ναι. Και λέει ήταν η μέρα μεγάλη. Αυτό μια ερώτηση. Και δεύτερη, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, οι βουδιστές, οι Ινδουιστές που σου λένε αυτούς που έχουν αυτό το νιρβάνα, κάνουν γιόγκα και έχουν, δεν ξέρω τι, πώς αισθάνονται. Είναι το ίδιο πράγμα, αισθάνεται το ίδιο που αισθάνεται ένας άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή του, που γαλινεύει από τη χάρη του Θεού? Πώς, τι μπορείτε να μου πείτε γι' αυτό?
Θα προσπαθήσω να σας πω, αδερφή μου, με λίγα λόγια.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ την ευχή σας.
Να είστε καλά, να εύχεστε και για μας και να προσεύχεστε για όλον τον κόσμο. Το Πάσχα των Εβραίων ήταν η μέρα Παρασκευή. Το Σάββατο οι Εβραίοι δεν έκαναν τίποτα, έμεναν σπίτι τους, διότι απαγορευόταν από τον νόμο του Θεού. Και το Σάββατο την Παρασκευή το βράδυ έκαναν την τελετή του Πασχαλίου δείπνου. Ο Κύριος δεν ακολούθησε βέβαια το Εβραϊκό Πάσχα και όρθασε το Πάσχα μία ημέρα νωρίτερα, τη Μεγάλη Πέμπτη. Και παρέδωκε τον μυστικό δείπνο. Γι' αυτό ο Κύριος Μεγάλη Παρασκευή εσταυρώθηκε και ήταν ήδη πλέον στον Άδη με την Αγία Ψυχή του. Και ήταν η επόμενη μέρα του Σαββάτου που δεν κυκλοφορούσε κανείς και η μία των Σαββάτων η Κυριακή η οποία έγινε η Ανάσταση του Χριστού μας. Αυτό ήταν το Πάσχα των Εβραίων, η μέρα Παρασκευή. Για τον Ιρβάνα και για τον Γιόγκα και αυτά, σίγουρα αυτά δεν μετέχουν τις χάρες του Αγίου Πνεύματος. Είναι γυμναστικές με μια έτσι θεωρία από ανατολικά θρησκεύματα. Παρέχουν μια αυτοθεραπεία, μια ικανοποίηση σωματική και διανοητική που δεν έχει καμιά σχέση με την προσευχή και με τη χάρη. και μάλιστα και πνευματικά είναι και επικίνδυνες και δεν συστήνεται κανείς να τις ακολουθά από την ορθόδοξη πλευρά, διότι είναι επίκληση θεοτήτων, θεοτήτων σανσκριτικών, ινδουιστικών θεοτήτων και είναι μυθισμένα μέσα στην ινδουιστική φιλοσοφία και θρησκεία. Εμείς ως Ορθόδοξοι έχουμε την νοερά προσευχή, έχουμε την άσκηση, την Άγια Μυστήρια, δεν χρειαζόμαστε ούτε γιόγκα ούτε νιρβάνα. Αυτά δεν μας χρειάζονται, μας είναι επικίνδυνα και απορριπταία. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, αληθώς.
Είμαι ο Αυγουστίνος ο Παραδείπου.
Ναι, Αυγουστίνε.
Είσαστε καλά.
Δόξα τω Θεώ.
Εκφράζονται σε μότατες ευχαριστίες μας και της οικογένειας και εμένα για τις ωραίες εκπομπές σας και τις ωραίες αναφορές στα διάγματα της Εκκλησίας μας την περίοδο, την ωραία του την περίοδο της Ορθοδοξίας, της Χριστιανοσύνης. Και να έχουμε τις ευχές σας και ευχαριστούμε για τις ευχές και τις προσευχές για όλους μας. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά και να σας ενισχύει στο έργο σας.
Ευχαριστώ, Αυγουστίνη μου. Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε τη διακίνησή μου τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαον και Ειρήνη, τους νεοφανείς Αγίους. Ο συναξαριστής όμως αναφέρεται και στην ανάμνηση της μεταφορά, της αματουργού μεταφοράς της εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πορταειδήσης στην Μονή Ιβύρο.
Μάλιστα.
Αν μπορείτε να μας πείτε δύο-τρία λόγια για ωφέλεια όλων μας.
Ναι, όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος Αυγουστίνε, θα έχετε προσκυνήσει στην Ιερά Μονή Ιβύρο την Παναγία, την εικόνα, την Παναγία την Πορταειδήσα, η οποία ήρθε πάνω στη θάλασσα θαυματουργικός και ο Άγιος Γαβρίλο Ήβυρας από την Ιβυρία, ο ασκητής που ασκήτευε στο δάσος εκεί της Μονής Ιβύρο, έβλεπε το φως μέσα στη θάλασσα και πήγε κατόπιν εντολής της Θεοτόκου και βάδισε πάνω στα νερά και πήρε την εικόνα και την έφερε έξω στη Μονή των Ιβύρων. Και εκεί που σταμάτησε βγήκε το αγίασμα. Γι' αυτό σήμερα στη Μονή των Ιβύρων γίνεται μεγάλη λιτανία της Παναγίας της Πορταίτισσας. Περνάει από το αγίασμα και πηγαίνει γύρω-γύρω από το μοναστήρι. Καθαγιάζουν το χώρο και το μοναστήρι οι πατέρες εκεί και γίνεται μεγάλη πανήγυρη στη Μονή Βίρο λόγω της Παναγίας Πορταίτισσας. Και η Παναγία αυτή η εικόνα θεωρείται από τα πιο ιερά κοιμήλια του Αγίου Όρους, οπωσδήποτε. Έχουμε ακόμα έναν αδερφό, παρακαλώ.
Χαίρετε, πάντα μου, την αγγελία σας.
Του Κυρίου μας.
Κωνσταντίνος. Γεια σας. Λοιπόν, βασικά θα ήθελα να, ακούοντας και πριν τους ακροατές που μίλησαν, πριν για να καμιά ώρα μίλησε ο άνθρωπος για το θέμα της αξιοπιστίας και των στοιχείων που έχουμε και του πολέμου ενάντια στην Εκκλησία και στην Θεία Κοινωνία. Θέλω να πω εγώ από την αρχή αυτής της κρίσης στην Κύπρο, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι γενικώς ο κόσμος και οι θύνοντες και ο κόσμος γενικότερα η κοινωνία, αυτό που φοβάται από την Εκκλησία είναι γενικώς το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή φοβούνται ότι αυτό το μυστήριο μεταδίδει ιούς. Πράγμα το οποίο πιστεύουμε ότι δεν ισχύει, το οποίο μπορεί και μέσα από στοιχεία να το... Δηλαδή τελείως ορθολογιστικά στοιχεία, παίρνει από την Εκκλησία την πίστη μας του καθενός μας που πιστεύουμε ότι δεν μεταδίδει. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να το τεκμηριώσουν αυτό το πράγμα. Ένα πολύ δυνατό στοιχείο είναι όλες οι χώρες οι Ορθόδοξες, μιλώντας από Ρωσία, από Γεωργία, από Μολδαβία, από Σερβία, Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουκρανία, Λευκορωσία κλπ. Στη λίστα με τους θανάτους παγκοσμίως, και λέω με στοιχεία ας πούμε, που βρήκα πριν λίγο από το ίντερνετ, βρίσκονται οι χειρότεροι, ας πούμε, είναι η Ρουμανία, η οποία είναι στο 41 από τις χώρες του κόσμου. Ενώ, ας πούμε, η Ρωσία και η Γεωργία, που είχε ανοιχτές μέχρι τώρα, βρίσκεται στο νούμερο 200, ας πούμε, από τις 200 χώρες του κόσμου, ας πούμε, 180, ξέρω εγώ, από τις χώρες του κόσμου. Λοιπόν, επίσης να πω ότι στην αρχή της κρίσης αυτής και της ελέψεως του ιού στην Κύπρο, που ο ιός ήρθε στην Κύπρο, αρχές του Μάρτη, από ό,τι μας λένε, εγώ πιστεύω ότι υπήρχε και με βάση στοιχεία που υπάρχουν πάλι από πανεπιστήμια για άλλες χώρες. Ο ιός πρέπει να ήταν από πριν στην Κύπρο. Τέλος πάντων, ας το δεχτούμε αυτό. Το πρώτο κρούσμα, από τα πρώτα κρούσματα που είχαμε στην Κύπρο,
ήταν κάποιος γιατρός, ο οποίος μάλιστα πολεμήθηκε και αρκετά τότε, ή ακούστηκε πολύ το όνομα του. Ο άνθρωπος είχε κοινωνήσει εκείνες τις μέρες. Με βάση στοιχεία που βάζει στο διαδίκτυο και σε κανάλια που βγήκαν. Και με βάση τα στοιχεία τους, επειδή τον παρακολουθούσαν πάρα πολύ με άγρυπνο μάτι και με υπονοούμενα ακόμα και από πολιτικά υψηλούς ιστάμενους για το τι έκανε ο γιατρός, χωρίς να μας πούν τι κακό έκαμε τις μέρες εκείνες, δεν κόλλησε κανένα ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, άρα εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια έννοια από την πολιτεία και από τον κόσμο για αυτό το θέμα. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω στο εξής και να ρωτήσω το εξής. Έχω ακούσει από κάποιον καλόν ιερέα που κάνει ομιλίες Έλληνα, δηλαδή. Θέλετε να πω και το όνομά του, αλλά...
Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται.
Πέστε μου εσείς να κρατάσω. Λοιπόν, που έλεγε περίπου συμφωνούσε ως προς το ότι η κοινωνία είναι το πρόβλημα του, η θεία κοινωνία ας πούμε, και έλεγε ότι πιο παλιά η θεία κοινωνία γινόταν με άλλον τρόπο στην ιστορία της Εκκλησίας. Και χωρίς να το πεις ευθέως, ας πούμε, ίσως αφήνε το ενδεχόμενο ότι και έλεγε ότι δεν είναι θέμα συνόδου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, να μην το κατάλαβα σωστά, ας πούμε. Δεν είναι θέμα συνόδου το πώς κοινωνούμε με την πλαβίδα. Λοιπόν, η ερώτηση μου είναι, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να σκεφτεί η Εκκλησία να αλλάξει τον τρόπο που γίνεται το μυστήριο της θείας κοινωνίας για ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται αυτό το πράγμα και κλείνουν τις εκκλησίες για αυτόν τον λόγο, να αλλάξει ο τρόπος που κοινωνά ο κόσμος, η ερώτηση μου.
Κοιτάξτε, ο τρόπος που κοινωνούμε σήμερα με τη λαβίδα είναι μεταγενέστερος τρόπος. Δεν κοινωνούσαν οι χριστιανοί οι πρώτοι με αυτόν τον τρόπο. Κοινωνούσαν στο χέρι όπως κοινωνούν οι ιερείς. Η λαβίδα μπήκε πολλούς αιώνες αργότερα. Αλλά για να αλλάξει αυτός ο τρόπος δεν είναι εύκολο πράγμα και μία απόφαση ενός επισκόπου, που χρειάζεται απόφαση συνοδική. Και ίσως και πανορθόδοξη, διότι είναι σοβαρό θέμα. Και να αλλάξει ο τρόπος, για ποιο λόγο να αλλάξει ο τρόπος, επειδή φοβόμαστε μήπως κολλήσουμε κάποιον ιό, δηλαδή εκ της απιστίας μας να τα αλλάξουν τη λειτουργία μας. Είναι θέμα που πρέπει να το ερευνήσουν σύνοδοι αυτό. Δεν είναι, ούτε εγώ μπορώ να τοποθετηθώ, ούτε κανείς μπορεί να τοποθετηθεί, αν δεν τοποθετηθεί μια μεγάλη σύνοδος της Εκκλησίας. Είναι όμως γεγονός ιστορικά ότι η λαβίδα μπήκε πολύ μεταγενέστερα στη χρήση για τη Θεία Κοινωνία, μετά τον 7ο αιώνα νομίζω. Μέχρι τότε κοινωνούσαν με άλλο τρόπο οι χριστιανοί μας. Εδώ αδερφοί μας, έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο που ήταν μαζί μας και σας όλους που μας ακούσατε και είχατε την καλοσύνη και την αγάπη να κάνετε υπομονή στην εκπομπή μας αυτή. Αύριο θέλει ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί ώρα 5 το απόγευμα. Χαίρετε Κύριο πάντοτε, Χριστός Ανέστη.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.